ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์โดยหัวข้อใหญ่ว่าธรรมสัจจะสงเคราะห์ได้ดำเนินมาเป็นครั้งที่13ในวันนี้และ เป็นครั้งสุดท้ายซึ่งอาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าประมวลทั้งสิ่งที่ควรทราบทั่วๆไปแห่งธรรมสัจจะสงเคราะห์การบรรยายครั้งนี้เป็นเหมือนกับการทบทวนความจำ แล้วก็ประมวลประเด็นของเรื่องที่สำคัญโดยใจความมากล่าวไหว้หมดในการบรรยายครั้งนี้โดยรายละเอียดนั้นได้กล่าวมาแล้วทุกแง่ทุกมุมตามหัวข้อนั้นๆในการบรรยายครั้งที่แล้วมาในวันนี้จะได้กล่าวให้มีความสัมพันธ์กัน ทุกเรื่องเป็นเรื่องยาวตลอดไปเพื่อสะดวกแก่ความเข้าใจ เป็นครั้งสุดท้ายเป็นการซ้อมความจำและเป็นการเชื่อมโยงกันทุกประเด็นตั้งแต่ต้นจนถึงข้อสุดท้ายนั่นเอง สิ่งแรกที่จะพูดถึง ในฐานะเป็นสิ่งที่จะต้องย้ำเพื่อความเข้าใจถึงที่สุดก็คือคำว่าธรรมสัจหรือธรรมสัจจะอีกนั่นเองคำนี้เราเพิ่งนำมาใช้กันจะเรียกว่าเป็นครั้งแรกก็ได้เพื่อสะดวกแก่การพูดจาคือหมายถึงสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากจะมองไม่เห็นตัวมันเป็นสิ่งที่ควบคุมสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับมนุษย์เรามันเป็นตัวธรรมสัจจะคือเป็นตัวแท้ตัวจริงของสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติหรือสิ่งที่เรียกว่าธรรมดาในตัวจริงของสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติธรรมดาที่มีอำนาจเหมือนกับพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงเลยตลอดอนันตกาลถ้าเราทำต่อสิ่งนี้ในลักษณะใดผลจะเกิดขึ้นโดยสมควรแก่การกระทำนั้นๆซึ่งเราก็เรียกว่าทำผิดบ้างทำถูกบ้างจะผิดหรือถูกมันก็เป็นเรื่องที่ตรงตามธรรมสัจจะของเรื่องนั้นๆเสมอไปถ้าเรารู้ในตัวธรรมสัจจะของสิ่งใดเราก็จะไม่ทำไปในทางที่เรียกว่าทำผิดโดยไม่รู้ตัวเรามีแต่จะทำสำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการเดี๋ยวนี้สิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจะนั้นควบคุมเราอยู่บังคับให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมันเราก็ไม่รู้สึกตัวเรากลับจะเข้าใจผิดว่าเรามีอะไรเป็นของเราเราคิดเอาอย่างไรก็ได้ที่แท้มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นกิเลสนั้นมันก็มีธรรมสัจจะของกิเลสดังนั้นมันจึงทำหน้าที่อย่างกิเลสและได้ผลอย่างเด็ดขาดถ้ามันเป็นเราที่ตรงกันข้ามก็ควรจะเป็นเราของสติปัญญา ที่มันรู้ธรรมสัจจะนั่นเอง สติปัญญาที่รู้ธรรมสัจจะมันก็เป็นตัวเราที่ดีกว่ามันจะมันดีกว่าตัวเราของกิเลสแต่ธรรมดาเราก็มีกันแต่ตัวเราของกิเลสเรายึดเอาเป็นตัวเราอย่างแน่นแฟ้นไม่ยึดเอาธรรมสัจจะเป็นตัวเราเพราะมันไม่รู้จักเมื่อรู้จักอย่างลางเลือนเต็มทีในปัจจุบันนี้เราก็อยู่กันในลักษณะอย่างนี้สิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจะนี่ควรจะเป็นที่รู้จักกันให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปเราอาจจะพูดถึงหรือรู้จักกันอยู่แล้วในชื่ออย่างอื่นก็ได้เช่นพระธรรมหรืออะไรก็ได้เดี๋ยวนี้มันอยากจะระบุให้ชัดลงไปจึงใช้คำนี้ว่าธรรมสัจจะคือตัวแท้ตัวจริงแห่งพระธรรม ตัวแท้ตัวจริงของกฎของธรรมชาติ ตัวแท้ตัวจริงที่ทำผิดไม่ได้ ทีนี้ก็จะได้ดูกันต่อไปว่ามันคืออะไรธรรมสัจจะของธรรมชาติที่แท้จริงนั้นไม่ใช่สัจจาภินิเวศสัจจาภินิเวศคือความจริงของคนที่ไม่เข้าถึงธรรมสัจจะเขาจึงไปยึดมั่นถือมั่นสัจจะเอาตามแบบของเขาเองมันก็พูดว่านี้จริงอื่นไม่จริงที่เป็นเหตุให้เราเถียงกันเป็นเหตุให้เราวิวาทกันก็ เป็นเหตุให้คนแต่ละคนที่มีสัจจาภินิเวศนั้นไม่ได้รับผลดี ของการเกิดมาเป็นมนุษย์คือมันไม่พ้นทุกข์ได้มันไปติดตั้งอยู่ในมิจฉาทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่ง เราจะต้องรู้จักแยกธรรมสัจจะนี่ออกมาเสียจากสัจจาภินิเวศซึ่งเป็นสัจจะของมิจฉาทิฏฐิเมื่อจะดูว่าธรรมสัจจะนี่คืออะไร มันก็ต้องดูมาตั้งแต่ชื่อของมันซึ่งมีอยู่ว่าธรรมสัจจะตามธรรมชาติไม่ได้ตามอย่างอื่นแต่ตามธรรมชาติธรรมสัจจะตามธรรมชาตินอกจากนั้นไม่มีธรรมสัจจะทั้งนี้ก็เพราะว่ามันไม่มีอะไรนอกจากธรรมชาติต้องเป็นการเป็นไปอย่างถูกต้องตามธรรมชาติเดี๋ยวนี้มันก็มีอยู่ทั่วไปแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้มันมีการเป็นไปอย่างถูกต้องตามธรรมชาติอยู่มันจึงเป็นมาได้เรื่อยๆมาจนกระทั่งทุกวันนี้มาอย่างนั้นแล้วสิ่งต่างๆมันก็สูญหายไปหมดไม่มาปรากฏดังที่ปรากฏอยู่อย่างนี้นี่คือการเป็นไปอย่างถูกต้องตามธรรมชาติมันก็มีมาตามลำดับจนมามีโลกอยู่ในลักษณะอย่างนี้การได้ผลอยู่แล้วตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้นมันก็แสดงอยู่ว่ามันได้มีมันจึงมีผลอย่างนี้นี่มันเป็นไปได้อย่างนี้แต่ในทางของวัตถุธรรมส่วนที่เป็นเรื่องทั้งนามธรรมหรือสติปัญญานั้นมันไม่ได้เป็นมาอย่างแน่นอนหรือเป็นระเบียบเหมือนอย่างนี้ในทางฝ่ายวัตถุนั้นมันไม่มีปัญหามันได้เป็นมาแล้วอย่างถูกต้องตามธรรมสัจจะของธรรมชาติจึงมีโลกหรือมีเรามาอยู่ในรูปของคนที่กำลังมีปัญหาส่วนของธรรมชาติมันก็ไม่มีปัญหามันก็เป็นมาอย่างจนกระทั่งมีเรา พอมีเราขึ้นมาแล้วคือมีคนขึ้นมาแล้วมันก็กลับมีปัญหาในด้านจิตใจนั่น ปัญหาส่วน สำคัญมันจึงอยู่ที่ด้านจิตใจคือส่วนนามธรรมมันยังไม่เป็นมาอย่างถูกต้องตามธรรมชาติมันควรจะเป็นมาอย่างถูกต้องตามธรรมชาติแต่แล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในส่วนนามธรรมหรือจิตใจนั้นมันเบาเกินไปมันไวเกินไป ที่มันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงง่ายตามสิ่งที่มันแวดล้อมมนุษย์เรามีวิวัฒนาการคือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เรียกว่าเจริญขึ้น แต่คำว่าเจริญนั้นไม่ได้หมายความว่าถูกต้องเสมอไปเจริญไปในทางผิดก็เรียกว่าเจริญมนุษย์มีความเจริญเป็นพิเศษโดยเฉพาะในด้านมันสมองทิ้งสัตว์เดรัจฉานไว้ไกลเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานไม่มีพัฒนาการทางมันสมองไม่มีการพูดจาไม่มีการถ่ายทอดวิชาความรู้มนุษย์นี่มีมันสมองที่พัฒนาไปมากแล้วก็มีการศึกษาที่เป็นเครื่องมือให้เป็นอย่างนั้นซึ่งสัตว์เดรัจฉานมันมีไม่ได้ที่ในระยะแห่งการพัฒนาของมันสมองหรือของการศึกษานี่มันก็มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแทรกแซงด้วยมันจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผิดออกไปจากแนวหรือผิดไปจากทิศทางแห่งธรรมสัจจะของธรรมชาติที่ควรจะเป็นในทางฝ่ายที่จะมีสันติสุขหรือสันติภาพมันแทรกแซงไปในทางให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปสู่ความผิดพลาดหรือความโกลาหลวุ่นวายมันจะเรียกว่าตรงตามธรรมสัจจะก็ได้แต่มันตรงในทางที่จะให้เกิดความทุกข์มันไม่ตรงในทางที่จะเกิดความสงบสุขมันก็เกิดได้ทั้งสองทางแต่ว่าส่วนใหญ่มันเกิดแต่ในทางที่จะให้เกิดความยุ่งยากและสมสายวุ่นวายเพราะมันง่ายเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องตรงตามความประสงค์ของกิเลสของคนนั่นเองทางนี้มันจึงก้าวหน้า ทำให้เคว้งออกไปจากทางที่จะเป็นความสงบสุขเราจะเรียกคือเราจะขอเรียกฝ่ายที่เป็นไปเพื่อความสงบสุขนั่นว่าเป็นฝ่ายที่ถูกต้องหรือเป็นฝ่ายจริงเรียกฝ่ายที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์นั้นว่าเป็นฝ่ายไม่ถูกต้องหรือฝ่ายผิดหรือฝ่ายเท็จนี่เป็นการแบ่งแยกโดยสมมติเพราะว่าโดยที่แท้จริงแล้วมันจริงทั้งนั้นฝ่ายผิดมันก็เป็นเรื่องของความจริงที่เป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกมันก็เป็นเรื่องของความจริงที่เป็นฝ่ายถูกเช่นเดียวกับว่าไอ้เรื่องของความทุกข์ก็เรียกว่าอริยสัจเรื่องของความดับทุกข์ก็เรียกว่าอริยสัจเพราะมันจริงของแต่ละฝ่ายฝ่ายที่เราไม่ต้องการนี่เราจึงจัดเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจต้องการจะขจัดให้หมดไป เดี๋ยวนี้เราไม่ได้รู้สึกอย่างถูกต้องถึงอย่างนี้แล้วก็เอาไอ้ส่วนที่มันตรงกับความอยากความต้องการของกิเลสนั่นแหละมา เป็นเรื่องของเราไปเสียเป็นเรื่องความถูกต้องไปเสียที่เมื่อกิเลสมันครอบงำอย่างใดมันก็เกิดเป็นรูปความคิดเห็นที่เป็นความถูกต้องขึ้นมาใหม่ตามแบบของกิเลสนั่นๆเป็นประเภทไปนี่เราเรียกว่าสัจจาสินิเวศคือเป็นความจริงที่ยึดถือเอาด้วยกิเลสอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงยิ่งกว่าที่ความถูกต้องมันจะได้รับการยึดถือเสียอีกนั้นความยึดถือในโลกจึงเป็นความยึดถือในทางผิดคือผิดต่อธรรมสัจจะของธรรมชาติในฝ่ายดับทุกข์ เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็เห็นได้ว่าธรรมสัจจะฝ่ายที่แท้จริงที่ดับทุกข์เนี่ยมันจำเป็นสำหรับคนเรา มันเป็นสิ่งที่ต้องค้นหาเดี๋ยวนี้เราไม่รู้ว่าจำเป็นแล้วก็ไม่ได้ค้นหาไม่ได้รู้จักแยกออกมาเสียจากความผิดพลาดเราสนใจต่อสิ่งนี้น้อยเกินไปดังนั้นก็ปล่อยไปตามเรื่องตามราวไม่มีการค้นหาอย่างค้นหาไอ้เพชรพลอยพูดตรงๆก็ว่าไม่มีใครมุ่งหมายค้นหาพระนิพพานอย่างที่เขาจะค้นหาเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินี่ก็แปลว่ามันผิดพลาดไปจากธรรมสัจจะที่จะดับทุกข์ได้เราจะต้องค้นหาสิ่งที่จำเป็นโดยแท้จริงนี่จนกว่าจะได้มาอย่างครบถ้วนแก่ความจำเป็นนั้น ถ้าจะเรียกอย่างที่เราเคยเรียกก็คือเรื่องอริยสัจที่จะดับทุกข์ได้นี่เป็นธรรมสัจที่เราต้องเข้าถึงอย่างเพียงพอที่จะดับทุกข์ได้เราจะพูดกันเฉพาะส่วนนี้ซึ่งมันเพียงพอแล้วอย่างกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าใบไม้ทั้งป่านั้นไม่จำเป็นมันจำเป็นอยู่สักกำมือหนึ่งเท่านั้น ที่จะต้องไปเกี่ยวข้องด้วยคือเรื่องของอริยสัจ4ประการนั่นเองนอกนั้นมันมีอีกมากมายไม่ต้องสนใจก็ได้นั่นเราถือว่าเรื่องอริยสัจนี่เป็นธรรมสัจจะที่สำคัญที่ต้องเข้าถึง แล้วก็อาศัยหลักที่ได้จัดไว้เกี่ยวกับอริยสัจทั้งสี่นั่นแหละคือจะต้องหาพบญาณหรือความรู้ในขั้นแรก ก็คือรู้ว่ามันเป็นอะไรที่เรียกว่าสัจญาณแล้วรู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรกับสิ่งนั้นจึงเรียกว่ากิจญาณแล้วก็ให้รู้ได้ในที่สุดทีเดียวว่าเราได้ทำสิ่งนั้นอย่างถูกต้องแล้วจึงเรียกว่ากัตตาญาณนี่ไม่ใช่คำใหม่คำแปลกอะไรมีอยู่ในพระบาลีเช่นธรรมจักรปวัตตนสูตรถ้ารู้จริงก็ต้องรู้ถึงกับว่ามันคืออะไรแล้วเราจะต้องทำอย่างไรกับมันแล้วเราจะทำเสร็จแล้วด้วย นี่เรียกว่าธรรมสัจจะที่เข้าถึงแล้วโดยสมบูรณ์นี่เราได้ทำอย่างนี้กันอยู่หรือเปล่าคอยลองคิดดู ที่นี่ก็จะดูกันต่อไปที่ว่าไอ้มันน่าประหลาดที่ไปๆมาๆก็เห็นได้ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจานั้นที่แท้นั้นก็คือความสมดุลแห่งธรรมชาติที่ต้องเกี่ยวข้อง จะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งใดบ้างสิ่งนั้นต้องมีอย่างถูกต้องหรือสมดุลจึงจะอยู่ในรูปของธรรมสัจจะที่แท้จริงที่จะดับทุกข์ได้นี่เราก็ได้ยินได้ฟังจนชินหูคือคำว่ามัชฌิมาปฏิปทา แปลว่าการเป็นไปในระหว่างกลางมีคนบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าระหว่างกลางนั่นน่ะมันคือการสมดุลถ้ามันไม่สมดุลมันจะไประหว่างกลางไม่ได้มันจะเปะปะไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็ไปติดอยู่ที่นั่นมันมีอะไรจะต้องเกี่ยวข้องต้องมีความสมดุลระหว่างสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดจึงจะเรียกว่าอยู่ตรงกลางถ้าพูดอย่างวัตถุก็เหมือนกับว่าจะปันส่วนให้แก่หลายหลายสิ่งหลายๆฝ่ายมันก็ต้องถูกต้องคือเป็นกลางคือได้ด้วยกันทุกส่วนหรือทุกฝ่ายนี่ความจริงที่เรียกว่าธรรมสัจจะนี่มันอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ถูกต้องระหว่างทุกสิ่งมันจึงสำเร็จประโยชน์ในการที่จะมีทุกๆสิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรา เรียกอย่างภาษาวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่ามันสมดุลแก่ส่วนที่มันควรจะมี เรียกอย่างภาษาธรรมะก็ไปตรงกลาง เป็นทางสายกลางถ้าโดยการปฏิบัติก็คือว่าไม่หย่อนไม่ตึงไม่คว้าไม่ซ้ายไม่เปียกไม่แห้ง ถ้าโดยการพูดจาก็คือไม่พูดอะไรลงไปโดยส่วนเดียวเช่นไม่พูดว่ามีหรือไม่มี จะไม่พูดว่านี่หรือนั่นจะไม่พูดว่าอัตตาหรืออนัตตาโดยซ้ำไป นี่ลองทบทวนกันใหม่สร้างอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้ที่ว่าโดยการปฏิบัติแล้วไม่หย่อนไม่ตึงนี่ก็เข้าใจกันอยู่แล้วโดยมากก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่ก่อนแล้วไม่เป็นกามสุขันธิกานุโยคไปหย่อนตามใจกิเลสไม่ตึงเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือขึงตึงด้วยอำนาจของทิฏฐิที่สุดเหวี่ยงหรือสัจจาภิริเวสนั่นเองหรือจะพูดว่าไม่ขวาไม่ซ้ายนี่ก็เป็นภาพพจน์ที่ท่านมองเห็นว่าขวามันทางสุดทางหนึ่งซ้ายมันสุดทางหนึ่งมันอยู่ตรงกลางคำนี้ใช้กันมากในภาษาการเมืองในปัจจุบันนี้ซึ่งกำลังถกเถียงโต้แย้งกันอยู่ขวาจัดซ้ายจัดภาษาการเมืองนั้นเอามาพิจารณาดูได้ขวาจัดไปเห็นกับพวกขวาซ้ายจัดไปเห็นกับพวกซ้ายถ้าอยู่ตรงกลางมันก็ดึงซ้ายและดึงขวาให้มาสัมพันธ์กันอย่างถูกต้องไม่ต้องมีขวาไม่ต้องมีซ้ายถ้ามีคนมั่งมีก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนายทุนแต่เป็นคนมั่งมีที่สงเคราะห์คนจนมันก็ไม่เป็นอะไร ถ้ามีคนจนก็ไม่เครียดแค้นอะไรแก่คนมั่งมียินดีจะร่วมมือกับคนมั่งมีอย่างนี้มันก็เรียกว่าตรงกลางได้ไม่ซ้ายไม่ขวาอย่าโง่เขลาไปพูดไปว่าถ้าคนมั่งมีแล้วก็เป็นนายทุนไปเสียหมดเป็นศักดินาไปเสียหมดถ้ามันมั่งมีดีคือประกอบไปด้วยธรรมะแล้วมันไม่ใช่นายทุนและมันไม่ใช่ขวาจัด มันพร้อมที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือเกี่ยวข้องกับฝ่ายตรงกันข้ามคือคนจนคนจนก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นซ้ายจัดเสมอไป ถ้ามีธรรมะประกอบด้วยธรรมะแล้วไม่เท่าไหร่มันก็เปลี่ยนเป็นคนรวยหรือคนมั่งมีที่ประกอบไปด้วยธรรมะได้ถ้าไปพูดแต่ว่าขวาโดยส่วนเดียวซ้ายโดยส่วนเดียวมันก็เป็นคำพูดที่โง่เขลาหลับตาพูดเพื่อให้มันเกิดการแตกแยกแตกแยกมากขึ้นทุกที อีกคู่ที่ว่าไม่เปียกไม่แห้งนี่ก็เป็นคำที่พระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเหมือนกันนิชามะมันแห้งจนไหม้อาคาลหะมันเปียกจนชื้นแฉะนี่เราไม่ต้องการจะกินข้าวเปียกแฉะหรือไม่กินข้าวที่แห้งจนไหม้เปียกนั่นหมายถึงทางกามคุณมากเกินไปแห้งนั่นหมายถึงการทรมานกายมากเกินไปนี่เป็นตัวอย่างที่แสดงว่ามันอยู่ตรงกลางโดยการปฏิบัตินั้นอยู่ตรงกลางถ้าโดยการพูดจามันก็อยู่ตรงกลางอีกคือเราจะไม่ยึดมันว่ามีหรือว่าไม่มีเป็นยึดมันว่ามีกู้เต็มที่ 100% นี่ก็ถือว่ามี ยึดมันว่าไม่มีกู้เสียเลยอันนี้มันก็บ้าเพราะมันมีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจยตามันเป็นกระแสแห่งธรรมแห่งธรรมที่ปรุงแห่งสิ่งที่มันปรุงแต่งกันอยู่ตลอดเวลาจะเรียกว่ามีก็ได้จะเรียกว่าไม่มีก็ได้ถ้า เรามีก็มีสิ่งนี้อยู่นี่มีกระแสอิทัปปัจจตาอยู่ถ้าพูดว่าไม่มีมันก็ไม่มีส่วนไหนที่จะเป็นตัวตนอันแท้จริงได้มันมีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจตา มันต้องอยู่ตรงกลางที่ว่าพูดว่ามีก็ถูกได้พูดว่าไม่มีก็ถูกได้แต่นี้มันมีทิฏฐิยึดมั่นโดยส่วนเดียวเป็นมีจะหมดหรือไม่มีจะเลยนี่มันก็ผิดหมดเป็นผู้ที่มีแต่กระแสอิทัปปัจจยตามองทางหนึ่งมันก็เหมือนกับไม่มีคือว่างจากตัวตนมองอีกทางหนึ่งมันก็มีธรรมที่ปรุงแต่งกันเนี่ยปรุงแต่งกันอยู่เป็นสาย เป็นปฏิจจสมุปนธรรมอยู่ทั่วไปหมดนั่นแหละมันมีก็มีได้เพียงเท่านั้น ทั้งการที่จะมีการพูดด้วยอำนาจของทิฏฐิว่าสัพพังอัตติสิ่งทั้งปวงมีสัพพังนัตติสิ่งทั้งปวงไม่มีมันเป็นมิจฉาทิฏฐิไปไม่ได้อยู่ตรงกลางจึงไม่ถูกต้อง ทีนี้คู่ที่ว่าอัตตาก็ไม่ใช่อนัตตาก็ไม่ใช่นั่นเองก็หมายความว่าเราดูแล้วมันไม่ใช่อัตตา มีแต่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทแต่ถ้ามาดูทีหนึ่งก็ว่าอันนี้เรายังคิดรวมเป็นอัตตามันตัวตนมันก็มีอยู่ตามความคิด ที่มองเห็นเป็นอัตตานี่เป็นเรื่องการพูดจาของคนสองประเภทถ้ามองเห็นด้วยกิเลสก็เห็นว่ามีอัตตาถ้ามองเห็นด้วยสติปัญญาแท้จริงก็ไม่เห็นว่ามีอัตตาแต่อย่าไปยืนยันให้มันตรงกันข้ามไม่ยืนยันว่าอัตตาโดยส่วนเดียวไม่ยืนยันว่าไม่อัตตาโดยส่วนเดียวให้ยืนยันว่ามีแต่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทอยู่นั่นเองแต่เดี๋ยวนี้เราได้ใช้คำว่าอนัตตากันในความหมายที่ว่าเป็นความถูกต้องแล้วก็ใช้กันไปทีแต่ก็ต้องให้รู้ว่ามันสมมติอย่างเดียวกับฝ่ายอัตตาเหมือนกันที่เราว่าอนัตตาอนัตตาเนี่ยมันสมมติอย่างเดียวกับฝ่ายที่พูดว่าอัตตาอัตตานั่นเหมือนกันแต่ฝ่ายอัตตามันรุนแรงกว่าหรือเป็นอันตรายกว่าฝ่ายที่เป็นอนัตตามันค่อยยิ่งชั่วหน่อยแต่ถึงอย่างไรก็ดีในเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสทั้งสองคำหรือทั้งสองฝ่ายจะในบางคราวท่านตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนไม่มีอะไรเป็นที่รักยิ่งไปกว่าตน มีตนเป็นที่พึ่งเถิดอย่างนี้ท่านก็ตรัสนี่ในบางทีท่านตรัสอย่างตรงกันข้ามว่าอัตตาหิอัตโนนัตถิตนของตนมันไม่มีตนมันไม่มีแก่ตนกุโตปุตตากุโตทันนังแล้วลูกหลานของตนจะมีมาแต่ไหนทรัพย์สมบัติของตนจะมีมาแต่ไหนก็เมื่อตนของตนมันไม่มีไปแล้ว นี่เป็นคำพูดที่ถ้าฟังไม่ออกแล้วก็ตีกันยุ่ง จนจะหาความหรือใส่ความเอาพระพุทธเจ้าว่าเดี๋ยวพูดว่าอัตตาเดี๋ยวพูดว่าอนัตตา ถ้าเราทำความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วเราก็รู้ความจริงว่ามันมีอยู่ตรงกลางคือมีกระแสแห่งปฏิจจสมุปธรรมเนื่องกันไปเป็นปฏิจจสมุปบาท ความรู้สึกมันเกิดขึ้นโดยกิเลสมันก็เห็นเป็นตัวตนเห็นแก่ตนความรู้สึกเกิดขึ้นโดยสติปัญญาก็เห็นว่าไม่ควรจะเรียกว่าตนเท่านั้นเอง สำหรับคนที่ยังไม่อาจจะเห็น อนัตตามันก็ต้องมีตนไปก่อนเพื่อจะแก้ปัญหาของตนให้ลุล่วงไปจนกว่าจะหมดตนทีนี้ความอีกคู่หนึ่งที่เราไม่ใช่นี่ไม่ใช่นั่นนี่ก็เป็นคำสำคัญมันก็คือแยกกันจนสุดตรงอยู่ฝ่ายโน้นฝ่ายนี่เป็นคนนี่ก็เป็นคนนั่นซึ่งตรงกันข้ามที่แท้มันก็มีแต่กระแสแห่งอิทธิปัจจตาเมื่อว่าเหมือนเมื่อจะเราจะเมื่อเราจะดูว่าเราเวลานี้กับเราที่แล้วมาเมื่อชั่วโมงก่อนนู่นมันคนเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าไอ้เราเมื่ออีกชั่วโมงต่อไปข้างหน้านั่นน่ะมันจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าความโง่อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกว่านี่คนนี่แล้วก็โน่นคนโน่นถึงกับเกิดมีปัญหาว่าไอ้คนที่ตายลงไปเนี่ยแล้วมันไปเกิดใหม่แล้วมันเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าขึ้นมาถ้าไม่เข้าใจความเท็จหรือความหลอกลวงของกิเลสแล้วก็จะเห็นว่าเป็นคนนี้บ้างเป็นคนนั้นบ้างเป็นคนเดียวกันบ้างเป็นคนอื่นบ้างยุ่งไปหมดนี่มันไม่ใช่สายกลางถ้าเป็นสายกลางมันก็ดูแต่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทที่มันเป็นสายอยู่อย่างนั้นจะไประบุเอาตรงไหนว่านี่ระบุตรงอื่นว่านั่นหรือระบุนี่ว่าคนอื่นระบุนั่นว่าคนเดียวกันมันก็ไม่ถูกทั้งนั้นแต่เราก็มีภาษาที่ใช้กันอยู่เป็นนี่เป็นนั่นเป็นอื่นเป็นนี่เป็นเดียวอยู่เป็นธรรมดาเสียแล้ว ก็แปลว่าเรามันทำผิดในการพูดจากันอยู่อย่างผิดๆไม่ตรงต่อความจริงพูดกันเสียใหม่ว่าเรามีความหมายแท้จริงอย่างไรบางคราวเราก็ต้องพูดอย่างมีตัวตนบางคราวเราอาจจะพูดความจริงที่ไม่ต้องมีตัวตนแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ต้องตรัสด้วยโวหารทั้งสองโวหารคือโวหารชาวบ้านว่ามีเรามีตถาคตอย่างนั้นอย่างนี้เ มื่อจะพูดอย่างปรมัตถโวหารจึงว่ามีแต่ขันธ์มีแต่ธาตุมีแต่อายตนะ สมัยหนึ่งพระเจ้าพระสงฆ์นี่ถูกแนะนำชักชวนขอร้องให้ใช้คำว่ารูปแทนคำว่าอาตมาอาตมาก็ยังเคยได้วี่แววการใช้คำนี้ต่อมามีการบัญญัติใหม่ให้ใช้คำแทนตัวพระสงฆ์ว่าอาตมาไปซะเลยถึงที่สุดก็มีตัวตนไปซะเลยถ้าก็มีครูบาอาจารย์เป็นพวกพราหมณ์พวกอะไรไปใช่พระสงฆ์ใช้คำแทนตัวเองว่ารูปนี้มันหมายถึงว่าเป็นแต่เพียงขันธ์ธาตุอายตนะไม่มีตัวตนนี่มันก็ดีอยู่มันสอนธรรมะอยู่ในการพูดจาเดี๋ยวนี้ใช้คำอาตมาแต่ละมันก็สอนไปในทางที่ตรงกันข้ามคือมีตัวตน ไปคิดดูเองแล้วทุกคนก็กำลังพูดว่าฉันว่ากูจะพูดให้ใครรอดอย่างไรมันก็มีความหมายเป็นตัวตนอยู่นะไม่ได้พูดว่าเป็นเพียงขันธ์ธาตุอายตนะจะพูดว่ารูปนี่ต้องการนั่นต้องการนี่ขันนี่ต้องการนั่นต้องการนี่มันไม่มีใครฟังถูกก็เลยต้องยกไว้ว่ามันเป็นในโวหารสำหรับพูดจาตามภาษาชาวบ้านเรียกว่าทิฏฐธรรมิกะโวหารหรือโลกิยะโวหารก็ได้เข้าใจมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปยึดถือ เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสด้วยโวหารนี่แต่ท่านไม่ยึดถือความหมายตามนั้น จนจะมาบอกว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านเป็นคนปากอย่างใจอย่างบางคนฟังไม่ถูกก็ผ่านโกรธเอาว่าดูถูกพระพุทธเจ้าที่จริงมันเป็นอย่างนั้นพูดเสียยืดเจ้านี่ก็เพื่อรู้ว่าไอ้มัชฌิมาปฏิปทานั้นมันจะอยู่ตรงกลางเสมอไประหว่างมีกับไม่มีระหว่างอัตตากับอนัตตาระหว่างนี่กับนั่นระหว่างคนเดียวกันกับคนอื่นต่างจากกันเป็นต้นนี่เป็นเหตุให้ยุ่งหัวให้วนเวียนสับสนกันไปหมดในการพูดจากับการที่จะศึกษาธรรมะให้รู้จากธรรมะที่แท้จริงความสับสนนี่มันมีได้ก็เพราะเหตุว่าไอ้ธรรมสัจจะมันมีหลายระดับสัจจะสมมุติสัจจะบัญญัติสัจจะปรมัตถ์หรือเลยไปเป็นสัจจะว่างไปเลยก็ต้องดูให้ดีๆธรรมสัจจะก็มีได้หลายระดับดังที่ได้กล่าวแล้วว่าไอ้ที่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็มีธรรมสัจจะของมันเป็นฝ่ายผิดไอ้ผิดน้อยมันก็มีธรรมสัจจะที่ผิดน้อยหรือถูกน้อยมันก็มีธรรมสัจจะสำหรับการถูกน้อยถูกทั้งหมดก็มีธรรมสัจจะสำหรับการถูกทั้งหมดมันต้องรู้ให้มันชัดลงไปว่าเรากำลังพูดกันอยู่ที่ไหนในเรื่องอะไรจะยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งพอเป็นเครื่องช่วยให้เข้าใจหรือว่าจะเปรียบเทียบยกตัวอย่างคำว่ามีเรามีนั่นมีนี่มีทรัพย์สมบัติมีบุตรภรรยาสามีที่เราอยากมีกันนักอะไรก็ตามใช้ก็ด้วยดีสิว่ามันมีความหลอกลวงอยู่กี่ชั้นถ้าโดยสมมติเช่นโดยกฎหมายเราก็มีบุตรภรรยาสามีทรัพย์สมบัติอยู่ตลอดเวลาหลับตื่นอะไรก็ตามมันมีอยู่ตลอดเวลากฎหมายถือว่าคนนั้นมีบุตรภรรยาสามีอยู่ตลอดเวลานี่มันก็จริงไปตามสมมติตามแบบของกฎหมายถ้าดูโดยปรมัตถ์โดยความจริงแล้วเปล่าเลยเราจะมีสิ่งเหล่านั้นเฉพาะเมื่อเรารู้สึกว่ามีเมื่อเรานอนหลับไปแล้วก็ไม่ได้มีเราตื่นอยู่เราไม่ได้คิดนึกไปถึงมันก็ไม่ได้มีต่อเมื่อไปเกิดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่ากูมีนั่นแหละจึงจะเรียกว่ามีมีบุตรภรรยาสามีทรัพย์สมบัติอะไรก็ตามมันมีชั่วขณะเล็กน้อยเท่านั้นเองที่มันเข้าใจว่าเรามีตามทางจิตใจตามทางธรรมะมันก็เป็นอย่างนี้นี่ถ้าว่าจะดูไปถึงทางวัตถุล้วนๆนั่นก็ไม่มีความหมายอะไร เพียงแต่ว่าไอ้วัตถุมันกลิ้งมาพบกันเข้าขันธ์ธาตุอายตนะแต่ละกลุ่มบางกลุ่มมันมาถึงกันเข้ามาพบกันเข้า เหมือนกับว่าเอาก้อนหินมาวางเข้าที่ต้นไม้ต้นนี้แล้วก็พูดว่าต้นไม้ต้นนี้มีก้อนหินอย่างนั้นแหละถึงการมีบุตรภรรยาสามีก็คอยมองดูกันอย่างนั้นบ้างมันจะหายโง่เร็วเข้ามันจะยึดถือไม่ได้มันก็ทำให้ไม่หนักหรือไม่ทุกข์นี่คำว่ามีอย่างนี้มันก็มีหลายความหมายถ้ามันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาจริง มันต้องหมดความหมายที่ว่ามีหรือไม่มีเห็นอยู่แต่ว่ามันมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันอย่างไรอย่าหมายมันว่ามีอย่าหมายมันว่าไม่มีแต่แล้วก็ทำไม่ได้ก็ตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่เกิดมาจากท้องมารดานั้นมันมีความหมายแห่งคำว่ามีหรือคำว่าไม่มีอย่างแน่นแฟ้นเสียแล้วอย่างนั้นเรียกว่ามีอย่างนี้เรียกว่าไม่มีเอาวัตถุเป็นหลักเอากิเลสเป็นหลักพูดกันได้แต่ภาษาอย่างนี้พูดภาษาปรมัตถ์ไม่เป็นแล้วก็พูดภาษามัชฌิมาปฏิปทาก็ไม่เป็นหรือจะดูกันไปอีกแง่หนึ่งก็ได้คือดูเป็นแง่ของคำว่าตึง คำว่าตึงไปหย่อนไปนี่กำลังหลอกลวงมากเป็นปัญหาเกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับการปกครองบ้านเมืองประเทศชาติมันปกครองตึงไปปกครองหย่อนไปอะไร แล้วมันก็มีความเห็นผิดตรงกันข้ามถ้าเป็นความตึงมันก็ต้องเป็นความผิดเป็นความหย่อนมันก็ต้องเป็นความผิดเดี๋ยวนี้เราเอาความตึงและความหย่อนมาปนกันจนสับสน จนพูดถึงศีลธรรมก็เกิดความเข้าใจว่าเป็นศีลธรรมเล็กๆไม่สนใจก็ได้แต่อย่างนี้ในที่สุดมันก็จะเล็กไปหมดที่จริงศีลธรรมแล้วมันก็จะต้องพอดีที่จะเป็นศีลธรรมไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่ตึงไม่หย่อนแม้ระเบียบต่างๆมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นจะยกตัวอย่างเช่นว่าคนขายของบนทางเท้าบนฟุตบาทถ้าด้วยดีแล้วมันผิดศีลธรรมเช่นเดียวกับศีลธรรมอย่างอื่นที่เป็นตัวโตๆเหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องเล็กคนขายของบนทางเท้าบนฟุตบาทนั่นมันทำอันตรายต่อประโยชน์ของผู้อื่นทำลายความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยความงามนั่นมันก็ไม่เท่าไรแต่มันทำลายประโยชน์ที่ควรจะได้ของผู้อื่นที่เขาเดินไม่ได้เขาเสียประโยชน์ไปเนี่ยคือความหมายของคำว่าผิดศีลธรรมคือมันทำอันตรายต่อประโยชน์ด้วยความสุขของผู้อื่นก็ต้องผิดศีลธรรมทั้งนั้นนั่นการที่คนเขาเอาของไปวางขายบนทางเท้าเกะกะไปหมดคนอื่นเดินไม่ได้นี่มันก็ผิดศีลธรรมเท่ากับที่ว่าไปลักไปขโมยไปฆ่าฟันไปต่างๆซึ่งเป็นการทำอันตรายประโยชน์ของผู้อื่น แต่ถ้าพูดอย่างนี้ไอ้ก็จะพูดว่าไอ้การเอาของไปวางบนทางเท้าเป็นการผิดศีลธรรมอย่างนี้แล้วไอ้คนทั้งหลายก็ว่าแม้นี่มันตึงเกินไปทุกคนมันมองกันโดยมาตรฐานอันอื่น ไม่มองตามธรรมสัจจะของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมถ้าเราถึงตัวธรรมสัจจะเราก็จะสะดุ้งไปทุกอย่างทุกประการเมื่อมีการทำอันตรายต่อประโยชน์ของผู้อื่นขอให้สังเกตให้หลักเกณฑ์อันนี้ไว้ว่ามันตึงอย่างไรมันหย่อนอย่างไรถ้า ไปเข้าใจผิดอย่างนี้แล้วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อนี้แล้วมันจะสับสนกันหมดเอาตึงเป็นหย่อนเอาตึงเป็นหย่อนเอาหย่อนเป็นตึงก็ เลยไม่มีอะไรที่ว่าจะทำให้ถูกต้องได้จะดูความหย่อนกันอีกต่อไปก็ได้ เดี๋ยวนี้คนในยุควัตถุนิยมนี่หลงไหลในกามารมณ์ถึงขนาดที่เราลามกอนาจารอุตริวิถานอย่างไรเขาก็เรียกว่ามันไม่ย้อนมันพอดีสำหรับเขาอยู่นั่นแหละ เดี๋ยวนี้คนย้อนยานทางศีลธรรมในข้อนี้จนไม่รู้จะย้อนกันอย่างไรแล้ว เขาก็ไม่ยอมรับว่ามันย้อนเป็นความพอดีตามความรู้สึกของเขาจิตของเขาต้องการอย่างนั้น เขามีอิสรภาพเขามีเสรีภาพที่จะทำอย่างนั้นได้ก็ไม่ถือเป็นความผิดพลาดเป็นความหย่อนยานทางศีลธรรมครับเห็นเป็นความพอดีไป นี่เรากำลังเข้าใจผิดต่อคำว่าตึงต่อคำว่าหย่อนอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นธรรมสัจจะที่แท้จริงแต่ไปเป็นธรรมสัจจะของมิจฉาทิฏฐิเป็นสัจจาภินิเวศตามความรู้สึกของตนของตนเป็นคนคนไปเขาก็ถือว่าจริงมันก็จริงของเขาแต่มันจริงอย่างมิจฉาทิฏฐิเป็นสัจจาภินิเวศของเขาเท่านั้น ไม่ใช่เป็นธรรมสัจจะที่แท้จริงของธรรมชาติซึ่งมันมีหลักตายตัวอยู่ว่ามันต้องถูกต้องหรือพอดีที่ไม่สร้างปัญหาใดๆให้มันเกิดขึ้นเป็นความทุกข์ยากลำบากและสำรสายมันต้องอยู่ในความสงบปกติเป็นสันติจึงจะเรียกถูกต้องตามธรรมสัจจะของธรรมชาติซึ่งข้อนี้ก็ได้พูดกันอย่างละเอียดยืดยาวและเกินแล้วว่าธรรมสัจจะแท้ของธรรมชาตินั่นคือสีละหรือความปกติเป็นอยู่อย่างปกติไม่มีวุ่นวายไม่มีปัญหาไม่มีทุกข์ร้อนก็คืออันนี้เป็นหลักจะเป็นธรรมสัจจะที่พึ่งได้ถือเอาเป็นที่พึ่งได้เพราะเรามันมีแต่สัจจาภินิเวศตามความคิดเห็นของตัวก็เลยไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาก็เกิดขึ้นไม่ได้ในโลกนี้หรือในสังคมนี้มนุษย์ก็ต้องขึ้นลงๆไม่มีความสงบซึ่งอยู่ตรงกลางเนี่ยพูดมานี้ก็เพื่อจะชี้เห็นว่าไอ้ธรรมสัจจะที่แท้จริงเป็นอย่างไรธรรมสัจจะที่แท้จริงนั้นเป็นของธรรมชาติมันสรุปอยู่ที่ความสมดุลของทุกอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นมันจึงมีสันติคือความสงบสุขถ้าเราก็ไม่เข้าใจก็ทำไปในทางที่ว่าสัจจะของเราสัจจะของเขายึดมั่นกันคนละอย่างแล้วเข้ามาทะเลาะวิวาทกันอย่างนี้เรียกว่าสัจจะปลอมหรือเท็จเทียมต่อความสงบสุขเป็นสัจจะของบุคคลที่เต็มอยู่ด้วยกิเลสเรียกสัจจะภินิเวศบ้างเรียกว่าอันตคาหิกะทิฏฐิบ้างสัจจะภินิเวศก็คือฝังตัวเข้าไปในความจริงที่ตัวยึดมั่นถือมั่นอย่างไม่ลืมหูลืมตานี่เรียกว่าสัจจะภินิเวศที่เรียกอันตคาหิกะทิฏฐินี่ก็คือมีทิฏฐิความคิดความเห็นดิ่งสุดอยู่ข้างหนึ่งไปสุดอยู่ที่ข้างหนึ่งไม่อยู่ตรงกลางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเพราะเราจะได้พูดกันถึงเรื่องที่สำคัญเรื่องที่สองนี่คือเรื่องสัจจะภินิเวศหรืออันตคาหิกะทิฏฐิสัจจะภินิเวศมันเป็นสิ่งที่ดิ่งไปโดยส่วนเดียวไปตามความมองเห็นแล้วก็เชื่อของบุคคลแต่ละคนที่ถือว่าตนเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยระวังให้ดีไอ้เราเนี่ยกำลังจะเป็นคนชนิดนั้นเรากำลังมีอะไรหมายมั่นอย่างเหนียวแน่นอย่างดื้อรั้นอย่างกระต่ายขาเดียวอะไรบ้างก็หยิบขึ้นมาพิจารณาดูกันเถอะก็จะพบอันนี้คือพบสัจจะภินิเวศถ้ามันยังลึกซึ้งอยู่ในข้อที่ว่ามันเป็นอยู่โดยไม่รู้สึกตัวการที่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอยู่โดยไม่รู้สึกตัวความคิดความเห็นมันจึงแน่นแฟ้นเมื่อมันออกมาในรูปของสิ่งที่เขาจะต้องยึดถือว่าดีว่าถูกว่าฉลาดที่สุดผสมกันกับที่เขายืมคำว่าปรัชญานี่ไปใช้แต่ให้รู้ว่าไปใช้อย่างผิดๆที่เรียกปรัชญาในความหมายสมัยนี้ที่ใช้กันอยู่นั่นคือสัจจะภินิเวศทั้งนั้นไม่ใช่ปัญญาที่ถูกต้องคือเป็นอันตคายกะทิฏฐิโดยไม่รู้สึกตัวทั้งนั้นไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเลย ระวังในสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาที่กำลังระบาดไปทั่วโลกกำลังนิยมกันอย่างเฟ้อจ จนโลกนี้มันเฟ้อด้วยพระรัชญาซึ่งเป็นสัจจาภิเวศทั้งนั้นให้โลกนี้มันจะมืดมัวหนักขึ้นไอ้ความเห็นที่ดิ่งไปเลยส่วนเดียวอย่างนี้มันไม่ถูกต้องตามธรรมสัจจะของธรรมชาติดังนั้นไม่เป็นไม่อาจจะเป็นศีลธรรมไม่อาจจะเป็นศาสนาที่จะเป็นที่พึ่งของมนุษย์ได้จะเป็นได้เพียงลัทธิที่เขาพอใจของเขาเป็นคนๆไปเป็นพวกไปตามแบบของเขาเองแล้วมันมีประโยชน์ตามแบบของเขาเองเช่นว่าเมื่อเขาได้คิดอย่างนั้นหรือเขาได้เชื่ออย่างนั้นแล้วเขาสบายใจของเขาเขารู้สึกว่าเขาหมดปัญหาตัวอย่างดีที่สุดก็เป็นในความคิดที่จะตัดปัญหาได้ชั่วคราวคือชั่วที่มันยังโง่อยู่เพราะมันเกิดฉลาดขึ้นมามันใช่ไม่ได้บางเวลาเราก็โง่เมื่อเวลาเรานอนสลึมสลือนี่ความคิดมันก็จะเกิดชนิดที่ทำให้เข้าใจหลงผิดไปว่าเป็นความถูกต้องหรือเป็นปัญญาแต่พอเราเอาความคิดนั่นมาคิดใหม่เมื่อเดินจงกรมอยู่อะไรอยู่โอ้มันบ้ามันโง่หรือประมาณ อย่างนี้กำลังสังเกตดูว่าคนคนเดียวกันแท้ๆต่างวาระต่างโอกาสต่างสถานะของจิตใจแล้วมันก็คิดได้ตรงกันข้ามอย่างนี้นี่เรียกว่าความคิดที่มันไปตามสิ่งแวดล้อมที่ผิดต่อธรรมสัจจะเกิดเป็นรูปปรัชญาขึ้นมาสำหรับแต่ละคนแม้ว่าปรัชญาในปัจจุบันนี้เขาจะมีระบบมีหลักการมีมาตรฐานเป็นอย่างอื่นอย่างกว้างขวางแต่มันก็ไม่พ้นไปจากความเป็นสัจจาภิเวสไม่อยู่ในรูปของศีลธรรมไม่อยู่ในรูปของศาสนาได้แม้แต่ประการใดแค่มันเลื่อนลอยไปตามเหตุผลเฉพาะหน้าเพราะในที่สุดมันก็จะไปมีลักษณะรุนแรงหรือสุดเหวี่ยงอย่างที่ได้กล่าวแล้วเขาเรียกว่าที่สุดหรืออันตะมันสุดเหวี่ยงไปทางซ้ายหรือทางขวาเช่นมีหรือไม่มีอย่างที่ว่ามาแรกเมื่อกี้นี้เช่นว่าอันนี้หรืออันอื่นมันก็โง่ที่สุดมันมีแต่สายแห่งปฏิจจสมุปบาทมันไปแยกกันอันนี้หรืออันอื่นได้เอาส่วนหนึ่งเป็นอันนี้เอาส่วนหนึ่งเป็นอันอื่นของสิ่งที่มันเป็นซ้ายเดียวกันหรือมันเป็นไปแยกเป็นสัจตะว่ามีหรือเป็นอุเฉทะว่าไม่มีล้วนแต่ไม่มองกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทด้วยกันทั้งนั้นที่เป็นอันตะสุดเวียงเช่นว่าเที่ยงก็ไม่เที่ยงนี่พวกอันตคายกับทิฏฐิว่าที่สุดหรือไม่มีที่สุดว่าอันนั่นหรืออันอื่นว่าตายแล้วเกิดอีกหรือตายแล้วไม่เกิดอีกเป็นของที่มองข้างเดียวเสมอไปไม่เป็นธรรมสัจจะไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ตั้งเกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องสุดเวียงใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ท่านใช้คำที่สำคัญที่สุดคำหนึ่งขอให้จำกันไว้ดีๆทุกคนว่ามันไม่เป็นจุดตั้งต้นของการดับทุกข์ไม่ใช่จุดตั้งต้นของความของการดับทุกข์ไปจับเข้าแล้วมันจะพาเหไปนอกเรื่องของความดับทุกข์อย่าไปจับมันเข้าคืออย่าให้มันมาจับเราเข้าที่จะมีอันตะสุดเวียงอย่างนี้มันไม่เป็นประโยชน์นี่ท่านตรัสว่ามันไม่เป็นประโยชน์เพราะว่ามันไม่ตรงตามธรรมสัจจะของการดับทุกข์ซึ่งเป็นประโยชน์อันแท้จริงมันไปติดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งมันไปติดแน่นอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่ง
ข้างซ้ายก็ตามข้างขวาก็ตามข้างบนก็ตามข้างล่างก็ตามจนเรียกว่ามันติดแน่นอยู่ที่นั่นเหมือนกับว่าเป็นหลักตอที่ฝังอยู่ในวัฏฏะวัฏฏานิกามคือความวนเวียนแห่งสิ่งที่มันมีความวนเวียนหรือเปลี่ยนแปลงในวงแห่งความเปลี่ยนแปลงนั้นมันไปจิตอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งยึดมั่นอยู่ที่จุดนั้นกอดแน่นอยู่ที่จุดนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าขานุวัตตะมันเป็นหลักตอที่ปักลงไปในวัตตะในกระแสแห่งวัตตะมันก็มีแต่จะหมุนไปตามวัตตะติดไปด้วยวัตตะทำความเนื่นช้าอย่างยิ่งแก่การที่จะบรรลุพระนิพพานถ้าด้วยดีแล้วจะน่ากลัวที่สุดไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าเรื่องนี้แต่เราก็ไม่เคยกลัวแล้วเรากำลังเป็นอยู่อย่างนั้นโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่ได้กลัวเราไปกลัวผีกลัวเสือกลัวอะไรก็ไม่รู้ ซึ่งมันไม่น่ากลัวในเมื่อเทียบกับการที่มันจะต้องไปเป็นไอ้ขานุวัตตะติดแน่นอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งของวัตตะแล้วก็มุนกันไปกับวัตตะนั่นเองแต่บัดนี้เรามันมีกันแต่ปรัชญาชนิดสัจจาภินิเวศอย่างนี้ติดอยู่ที่จุดใดแล้วเอานั่นเป็นหลักเป็นที่พึ่งยึดถือจนตายไปกับตัวนี่เรียกว่าปรัชญาถูกที่สุดแล้วแต่มันปลอมปรัชญาถ้าจริงมันเป็นปัญญารู้อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นให้รู้กันเสียทีว่าถ้าเราพูดว่าปรัชญาสมัยนี้แล้วก็คือปัญญาปลอมเป็นสัจจาภินิเวศทั้งนั้นไม่ใช่ปรัชญาที่เป็นปัญญาอย่างแท้จริงคำพูดมันผิดซะแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วมันลงไปในประธานุกรมแล้วใช้กันทั่วโลกซะแล้วมันไม่อาจจะให้ปรัชญาปลอมปัญญาปลอมที่เรียกว่าปรัชญานี่มันไม่อาจจะช่วยให้มีศีลธรรมเพราะว่ามันไม่มีธรรมสัจจะแห่งศีลธรรมเพราะมันไม่มีธรรมสัจจะเพื่อประโยชน์แก่ศีลธรรมมันมีธรรมสัจจะฝ่ายผิดจึงไม่พบประโยชน์ที่แท้จริงตรงนี้ก็ขอให้ฟังให้ดีหน่อยมากำลังพูดว่าไม่พบประโยชน์ที่แท้จริงมันมีประโยชน์ที่ไม่แท้จริงกับประโยชน์ที่แท้จริงที่เรามันคนตะกละพอเห็นว่าประโยชน์แล้วก็เอาทั้งนั้นนี่ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องการแต่ประโยชน์นั่นเองแล้วก็ทำผิดทำชั่วทำอะไรกันก็เพราะต้องการประโยชน์นั่นเองคนทำบาปทำกรรมมันก็ต้องการประโยชน์คนทำบุญทำกุศลมันก็ต้องการประโยชน์ทำไมไม่ดูให้ดีว่าประโยชน์นั้นมันมีอยู่เป็นสองชนิดประโยชน์ชนิดหนึ่งมันเป็นประโยชน์แท้จริงถูกต้องตามธรรมสัจจะนั่นประโยชน์ชนิดนี้มันเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อหยุดเพื่อปกติเพื่อไม่มีปัญหาเพื่อไม่มีทุกข์ร้อนถ้ามันเป็นประโยชน์อย่างนี้ก็ได้ตรงกับความหมายคำว่าประโยชน์ที่เนื่องโดยธรรมสัจจะทีนี้ประโยชน์อีกชนิดหนึ่งมันไม่ยอมให้หยุดมันไม่ยอมให้สงบมันไม่ยอมให้แม้แต่หยุดพักสักครู่หนึ่งมันกระตุ้นมันรบเร้ามันเชิดมันจับขึ้นเชิดไม่หยุดไม่หย่อนเราพบกันแต่ประโยชน์ชนิดนี้มันก็เชิดจิตใจของเราไม่หยุดได้ไม่เย็นได้กระทั่งไม่ยอมได้มันยังคงดิ้นอยู่เหมือนกับว่าสัตว์ที่มันถูกสับหางหรือว่าสัตว์ที่มันถูกราดด้วยน้ำร้อนนั่นแหละประโยชน์ผลของประโยชน์ต้องการเรื่องกินต้องการเรื่องกามต้องการเรื่องเกียรติและวัตถุปัจจัยทุกอย่างที่มันเป็นประโยชน์แก่เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเป็นประโยชน์ที่ซ่อนๆกันอยู่หลายๆชั้นนั่นด้วยดีว่าถ้าต้องการประโยชน์แล้วก็ให้ได้ประโยชน์ที่ถูกต้องตามธรรมสัจจะของศีลธรรมคำว่าประโยชน์ค คำนี้มันก็น่ากลัวอยู่แล้วมันแปลว่าเครื่องผูกพันถ้ายังอยู่ในประโยชน์อยู่แล้วมันยังเป็นการผูกพันที่ประโยชน์อย่างดีอย่างถูกต้องมันก็ผูกพันไปตามแบบดีประโยชน์อย่างเลวอย่างผิดอย่างบาปมันก็ผูกพันไปตามแบบเลวหรือบาปต้องขึ้นเนื้อประโยชน์จึงจะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาหรืออยู่ตรงกลางแล้วมันเป็นไปเพื่อนิพพานท่านอย่าไปหวังประโยชน์กันนักเลยถ้ามองเห็นข้อเท็จจริงอันนี้แล้ว เพราะว่าประโยชน์นั้นย่อมเป็นเครื่องผูกพันเสมอธรรมสัจจะของคำว่าประโยชน์มันเป็นอย่างนั้นดีก็ผูกพันอย่างดีชั่วก็ผูกพันอย่างชั่วจึงไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่เรามองเห็นในความไม่ผูกพันต้องการจะไม่ผูกพันมันจึงจะเป็นในมัชฌิมาปฏิปทาแล้วก็อยู่ตรงกลางเดี๋ยวนี้เรามีแต่ความหลงในประโยชน์ที่เป็นการกระตุ้นหรือปรุงแต่งไม่เป็นไปเพื่อความสงบเราละประโยชน์ไม่ได้ดิ้นรนไปตามอำนาจของประโยชน์จึงมีปัญหาไม่สิ้นสุดที่อยากให้ดูขอไปอย่างถึงสัจจาภินิเวศที่ซ่อนเร้นที่หลอกลวงที่สุดก็คือความโง่ที่เราเห็นเป็นความฉลาดพูดแล้วมันไม่น่าเชื่อแต่ด้วยดีมันกำลังมีอยู่แล้วก็ได้ความโง่ที่เราเห็นเป็นความฉลาดถ้าฟังอย่างนี้มันก็ไม่น่าเชื่อทำไมเรียกว่าความฉลาดหรือความโง่ปนกันไปหมดพระสัจจาภินิเวศความยึดมั่นในทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งคนจึงเอาความโง่เป็นความฉลาดก็ดื้อรั้นเหนียวแน่นยึดมั่นถือมั่นอยู่ในความโง่นั่นในฐานะเป็นความฉลาดของตัวเป็นความดีของตัวเป็นกุศลของตัวนี่ด้วยดีแต่ว่ามันกำลังมีอยู่แก่เราอย่างไรอาตมาจะพูดเดี๋ยวก็จะมากไปที่จะพูดว่ามันมีอยู่แก่ทุกคนไม่ยกเว้นอุบาสกอุบาสิกาพระเนนมีความโง่ที่เห็นเป็นความฉลาดแล้วก็ดื้อรั้นอยู่เดี๋ยวนี้ปัญหานี่แหละสำคัญมากที่คนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงให้ไปสู่ทางแห่งศีลธรรมเราบอกว่ามันผิดแนวผิดคลองผิดหนทางแล้วให้ถอยหลังเข้าคลองเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงก็ มีความฉลาดของเขาเองที่จะดันทุลังไปไม่ยอมถอยหลังเข้าคลองไม่ยอมถอยหลังจากความผิดมาสู่ความถูกเพราะเขาเอาความผิดเป็นความถูกเพราะว่าเขาเอาความโง่เป็นความฉลาดเราจึงห่างออกไปจากคลองของศีลธรรมไกลไฟนั่นเราก็ไม่ยอมถอยหลังกลับเข้ามาสู่คลองของศีลธรรมเอาให้คิดดูดีโลกกำลังจะตกเหวจะวินาศเพราะข้อนี้ความโง่ที่สุขเห็นเป็นความฉลาดนั่นมีไปได้มีได้ทุกแง่ทุกมุมทุกเรื่องของเรื่องที่มันเป็นปัญหาทำให้เราเห็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กเห็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ เห็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กเนี่ยจะอันตรายมากพอเห็นเรื่องเป็นเรื่องเล็กแล้วก็ไม่สนใจไม่เอาใจใส่ที่จะทำให้มันดีเพราะมันเป็นเรื่องเล็กใช่แล้วนี่ไปเอาเรื่องใหญ่มาเป็นเรื่องเล็กมันก็ไม่ทำให้ถูกต้องเพราะเรื่องใหญ่มันก็มันมีอันตรายมากมีบาปมากมีผลมากมันก็มีโอกาสที่จะทำอันตรายมนุษย์ยกตัวอย่างที่เห็นกันอยู่ง่ายๆสักอย่างหนึ่งเช่นว่าเขาเดี๋ยวนี้เขาจะถือกันว่าปาณาติบาตไม่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งปาณาติบาตที่ฆ่าสัตว์เดรัจฉานหรือว่าจะระบุลงไว้ชัดว่าตบยุงถ้าเราบอกว่าตบยุงเป็นปาณาติบาตเขาก็หัวเราะเขาก็ไม่สนใจว่ามันจะ ป็นเรื่องขาดศีลไม่สนใจว่าจะเป็นผิดเป็นการทำผิดต่อธรรมสัจจะของศีลธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เขามองกันแต่ในแง่ของวัตถุตามที่ว่าสมัยนี้มันเป็นสมัยวัตถุนิยมมันก็มองแต่วัตถุนั่นตบยุงตัวหนึ่งมันจะเป็นอะไรนักหนาถ้ามันเป็นบาปมันก็เล็กเกินไปจนมองไม่เห็นนี่เห็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กอย่างนี้นี่มันผิดต่อธรรมสัจจะที่จะคุ้มครองโลกคือเมตตากรุณาธรรมสัจจะของธรรมชาติมีอยู่ว่าโลกจะรอดอยู่ได้ก็เพราะว่ามันมีการเห็นแก่ผู้อื่นด้วยเมตตากรุณา ถ้าว่าใครสักคนหนึ่งเขาถือศีลจะตบยุงสักตัวหนึ่งก็นึกถึงศีลมันตบไม่ได้แล้วคนชนิดนี้มันจะฆ่าคนได้อย่างไรไปฟังให้ดีๆจะเปรียบเทียบให้ดีๆว่าคนคนหนึ่งเพราะมันจะตบยุงมันจะดุ้งเพราะมันจะขาดศีลแล้วคนชนิดนี้มันจะฆ่ามนุษย์ได้อย่างไรเพราะคนที่มันฆ่ามนุษย์ได้เป็นว่าเล่นนั้นมันไม่มีความรู้สึกอย่างนี้ไม่มีความรู้สึกว่าปานาติบาตนับตั้งแต่ตบยุงขึ้นไปนี่เมื่อไม่ถือหลักอย่างนี้มันก็ไม่มีความรู้สึกที่จะรับผิดชอบต่อชีวิตของสัตว์อื่นของผู้อื่นกระทั่งมนุษย์ด้วยกันเพราะฉะนั้นมันจึงฆ่ากันได้ลงคอเช่นว่าเรามีลูกระเบิดลูกหนึ่งทิ้งลงไปทีเดียวคนตายทั้งแสนๆนี่ก็ทิ้งลงไปได้ลงคอ ถ้าเป็นสมัยที่มีศีลธรรมมันทำไม่ได้มันกลับเป็นฝ่ายยอมแพ้ซะเองดีกว่าที่จะไปต้องฆ่าคนทีเดียวทั้งแสนๆศีล ธรรมในโลกมันก็เปลี่ยนแปลงหมดเพราะการเข้าใจผิดในลักษณะเช่นนี้ไอ้โลกนี่มันจะรอดอยู่ได้เพราะธรรมสัจจะอันลึกซึ้งแต่ว่าเฉียบขาดเด็ดขาดข้อหนึ่งคือธรรมสัจจะที่มันมีอยู่ตลอดอนันตกาลว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ใครพูด นี่พระเจ้าพูด พระเจ้าไหนพระเจ้าทุกชนิดเนี่ยพระเจ้าที่ดีพระเจ้าที่ถูกต้องเขาจะพูดอย่างนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เรียกว่ากฎแห่งธรรมชาติหรือธรรมสัจจะแห่งธรรมชาติมันพูดเพราะว่ามนุษย์นี่ต้องมีความรู้สึกอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานแม้แต่ยุงแม้แต่อะไรก็ตามพอใครยอมรับธรรมสัจจะอันนี้มันก็ไม่มีการเบียดเบียนได้โลกนี้ก็มีสันติภาพมีสันติสุขไม่มีใครเบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ธรรมสัจจะนี่ที่จะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาธรรมสัจจะที่เห็นว่ามันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันจนเบียดเบียนไม่ลงนี่คือระหว่างคือจุดกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าความสมดุลในระหว่างสิ่งที่มีชีวิตทุกชีวิตในสากลจักรวาลมันจะมีเท่าไรก็ตามใจมีความสมดุลอยู่ที่ว่าเรายอมรับนับถือชีวิตทั้งหมดนั้นว่าเป็นเพื่อนทุกเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อย่าได้มองเห็นเป็นอย่างอื่นเลยถ้ามองเห็นอย่างอื่นมันก็ทำให้เราดีกว่าเราสูงกว่าเราเหนือกว่าเอามนุษย์คนหนึ่งไปเปรียบกับยุงตัวหนึ่งนี่มันก็คงจะเปรียบกันไม่ไหว แต่ถ้าเอาหลักเกณฑ์นี้มาจับแล้วไอ้มันก็เคารพต่อชีวิตทั้งของคนและทั้งของยุงเนี่ยโดยเสมอกันนั่นเป็นมัชฌิมาปฏิปทาตามความรู้สึกอาตมาเป็นอย่างนี้นี่เป็นธรรมสัจจะที่จะช่วยโลกนี้ได้ขอให้ดูให้ดีๆเอาละไหนๆก็ได้พูดมาแล้วก็พูดให้หมดวันนี้ไม่กลัวแล้วว่าจะพูดยาวพูดนานอะไรเพราะมันเป็นครั้งสุดท้าย ของชุดนี้ ไอ้ที่จะพูดต่อไปนี้ก็คือว่ามันมีธรรมสัจจะแห่งความผิดหรือความลวงอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วตอนต้นนะได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่ามันมีธรรมสัจจะของไอ้ความผิดหรือความหลอกลวงความลวงมันก็มีธรรมสัจจะของมันไม่งั้นมันจะเกิดเป็นความลวงขึ้นมาได้อย่างไรนี่จะพูดเพื่อให้มองเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปตามธรรมสัจจะของมันเองทุกอย่างมันมีธรรมสัจจะเฉพาะสิ่งของมันเองที่มันเป็นเรื่องผิดเรื่องลวงเรื่องหลอกได้ก็เพราะมันมีธรรมสัจจะส่วนนั้นส่วนที่เป็นความผิดหรือความลวงไอ้ความผิดหรือความลวงมันจึงมีขึ้นมาชนิดที่ทำให้คนหลงไปได้เหมือนกันก็เป็นของที่น่าปรารถนาธรรมสัจจะแห่งความหลอกลวงฟังแล้วมันก็น่าหัวแต่มันเป็นความจริงหากแต่มันฟังยากจึงขอให้พิจารณาดูบ้างมันถูกพรางตามันถูกทำให้เกิดความเข้าใจผิดโดยสัจจาภินิเวศนั้นนั่นจึงมีมิจฉาทิฏฐิว่าไม่มีกรรมไม่มีกิริยาไม่มีบุญไม่มีบาปแม้ว่าเราจะฆ่าสัตว์ทั้งสากลจักรวาลเอาเนื้อมากองให้ท่วมชมพูทวีปนี้มันก็ไม่มีบาปหรือว่าจะทำบุญบูชายันเลี้ยงพระเลี้ยงเจ้าเลี้ยงอะไรให้มันเต็มไปสากลจักรวาลมันก็ไม่มีบุญเพราะมันมีสัจจาภินิเวศอันหนึ่งเป็นธรรมสัจจะฝ่ายหลอกลวงฝ่ายที่เป็นความลวงจึงมีการเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเราไม่รู้จักแม้แต่ธรรมสัจจะแห่งความลวงเราจึงถูกลวงเราก็เกิดความเข้าใจผิดทีนี้พอมาดูถึงการศึกษาสมัยนี้แล้วการศึกษาของโลกทั้งโลกในสมัยนี้มันยิ่งส่งเสริมไอ้ธรรมสัจจะแห่งความลวงความลวงมันก็เลยได้เปรียบธรรมสัจจะแห่งการหลอกลวงมันก็ได้เปรียบเพื่อจะมีการหลอกลวงที่มากขึ้น การศึกษาของโลกในสมัยปัจจุบันนี่มันลวงมนุษย์ให้ลงไปสู่เหวแห่งความวินาศโดยไม่รู้สึกตัวและกำลังลงอยู่ว่าเรากำลังเจริญคนในโลกเขาพูดว่ากำลังโลกนี้กำลังเจริญโดยเฉพาะพวกที่เขาก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางอะไรต่างๆเนี่ยเขายิ่งภาคภูมิใจว่าโลกนี้กำลังเจริญแต่ถ้าดูโดยธรรมสัจจะแล้วมันมีธรรมสัจจะฝ่ายหลอกลวงเนี่ยลวงมนุษย์ลงไปสู่เหวแห่งความวินาศไปกันทั้งโลกมันไม่สร้างความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องให้เกิดเราการศึกษาปัจจุบันนี้มันสร้างความผิดพลาดต่อความเป็นมนุษย์ให้แก่เราคือไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์กันอย่างไรหรือว่าเป็นทำไมกันมันเป็นการศึกษาที่ไม่ถูกต้องตามธรรมสัจจะของสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาการศึกษาคืออะไรก็พูดกันแล้วอย่างละเอียดในการบรรยายครั้งที่แล้วมาครั้งหนึ่งมันมีธรรมสัจจะของมันเองเดี๋ยวนี้การศึกษาในปัจจุบันนี้ที่เขาใช้กันอยู่ในเวลานี้มันไม่ถูกต้องตามธรรมสัจจะของการศึกษามันให้แต่ความรู้ทางอาชีพแล้วมันยิ่งมีมันก็ยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งมีก็ยิ่งเห็นแก่ตัวมันเลยทำบาปเพราะความเห็นแก่ตัว นี่การศึกษามันสร้างคนนี่ก็มองให้ดีมันจะพบไม่ลึกซึ้งอะไรนะเราแต่ละคนละคนนี่เป็นคนขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นผลการศึกษาแล้วแต่ว่ามันมีการศึกษามาอย่างไรอย่างต่อมานี่เมื่อเป็นเด็กๆเมื่อ60-70ปีมันก็เป็นเด็กๆมีการศึกษาในวัดชนิดที่ให้กลัวต่อบาปเหมือนกับกลัวผีกลัวเสืออย่างนั้นพอพูดว่าบาปมันสะดุ้ง ทีนี้พอมาถึงปัจจุบันนี้พอพูดว่าบาปไม่มีเด็กคนไหนสะดุ้ง เด็กวันนี้เมื่อพูดว่าบาปมันไม่มีใครสะดุ้ง ท่านเราจึงมีตัวตนเรานี่มันผิดกันเพราะการศึกษามันต่างกันนี่การศึกษามันทำไปแต่ในทางที่ให้ฉลาดในวิชาชีพหรือว่าจะพูดว่าเทคโนโลยีทั้งปวงก็ได้แต่ไม่มีศีลธรรมเลยไม่ฉลาดในทางศีลธรรมเลยมันสร้างจิตใจนิสัยของเราให้เป็นแต่อย่างนั้นโลกนี้ก็เป็นโลกของสัตว์อะไรก็ไม่รู้ที่รู้แต่อาชีพเพื่อกินกามเกียรติแล้วก็ไม่มีศีลธรรมเลยการศึกษามันส่งเสริมการหลอกลวงต่อความเป็นมนุษย์คือมันสร้างไปในทางที่ตรงกันข้ามกับธรรมสัจจะของความสงบสุขเราอยากให้มันหลอกลวงได้ต่อไปไม่ดีกว่าอยู่ในคนทั้งโลกมันก็ไม่เอากำลังหน้ามืดกำลังก้มหน้ามุ่งไปแต่อย่างนั้นก็ไม่มีใครบังคับเขาได้มันเป็นเสรีภาพมันเป็นประชาธิปไตยเมื่อส่วนมากมันลากไปอย่างไรมันก็ไปอย่างนั้นแต่เรามาดูแล้วมันน่าเศร้าน่ากลัวคอยเปลี่ยนการศึกษาจะใหม่คืออย่าให้กันแต่วิชาความรู้อาชีพคือเทคโนโลยีต้องให้ความรู้ทางธรรมสัจจะของธรรมชาติโดยเฉพาะของศีลธรรมเนี่ยควบคู่กันไปให้คนหนุ่มๆหรือเด็กๆเนี่ยมันมีความรู้เรื่องธรรมสัจจะของธรรมชาติไปตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่แรกเรียนหนังสือจนกระทั่งเรียนกว่าจะจบการศึกษาเล่าเรียนให้มันรู้มากขึ้นมากขึ้นมันมีกำลังคือมีสมรรถนะที่จะทำโลกนี้ให้มีสันติคือมันมีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องนั่นเองมันเป็นสิ่งที่ทำได้แต่แล้วเราก็ไม่ได้ทำเพราะว่าเรามันกำลังถูกลวง ถูกลวงด้วยธรรมสัจจะแห่งความลวงคือธรรมสัจจะของสัจจาภิเนเวสที่ทำให้ที่ทำให้ทำผิดคิดผิดพูดผิดติดตันอยู่ที่ความผิดอย่าให้มันหลอกลวงกันนักเลยมารู้จักธรรมสัจจะแห่งความผิดความลวงฝ่ายตรงกันข้ามนั้นจะบ้างเถิด นี่เป็นธรรมสัจจะเป็นแง่มุมอันหนึ่งของธรรมสัจจะที่เรายังไม่เคยได้มองกันทีนี้ก็ควรจะพูดต่อไปโดยหัวข้อว่าการค้นหาธรรมสัจจะที่แท้จริง ธรรมสัจจะที่แท้จริงก็หมายความว่าธรรมสัจจะที่จะเป็นไปเพื่อสันติสุขหรือสันติภาพไม่ใช่ธรรมสัจจะฝ่ายความทุกข์ฝ่ายความผิดฝ่ายความหลอกลวงของกิเลสหรืออวิชชาเมื่อพูดว่าธรรมสัจจะที่แท้จริงก็ขอให้เล็งถึงธรรมสัจจะที่จะสร้างสันติสุขหรือมุ่งไปยังพระนิพพานซึ่งเป็นในตัวศีลหรือตัวสันติที่ถึงที่สุดเราจะค้นหาธรรมสัจจะกันอย่างไรพวกที่เคยบวชเคยเรียนเคยฟังมาแล้วก็ว่าปฏิบัติกรรมฐานทำวิปัสสนาค้นหาความจริงให้รู้ความจริงก็ถูกแล้วมันก็อย่างนั้นแหละมันก็ถูกแล้วคำพูดส่วนใหญ่มันก็ต้องพูดอย่างนั้นก็ทำวิปัสสนา ทีแรกก็ทำให้เป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิต่อมาก็ทำเป็นวิปัสสนาคือเห็นแจ้งพูดอย่างนี้มันพูดได้แต่แล้วมันก็มีปัญหาว่ามันเห็นแจ้งจริงหรือเปล่ายิ่งทำวิปัสสนายิ่งมีสัจจาภินิเวศก็ยิ่งมีอาจารย์วิปัสสนาเป็นบ้าไปเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเป็นอะไรมันก็ยังมีเพราะว่าวิปัสสนานั้นมันไม่จริงคือมันไม่เห็นแจ้ง ทีนี้ก็จะได้ดูกันถึงข้อนี้เป็นส่วนใหญ่คือข้อความผิดพลาดหรือไขว้เขวกันอยู่ในส่วนนี้ว่ามันทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นในเมื่อวิปัสสนานี่คำนี้แปลว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งคือถูกต้องชัดเจนถึงที่สุดวิปัสสนาทำไมเราจึงไม่เห็นอย่างนี้เราไปเขวออกนอกทางไปเข้าดงของไอ้มิจฉาทิฏฐิได้เคล็ดลับเรื่องนี้มีอยู่อยากจะพูดสั้นๆประหยัดเวลาก็จะพูดว่าขอให้ตั้งต้นด้วยการดูอย่าตั้งต้นด้วยการคิดแล้วฟังให้ดีว่าการดูกับการคิดนี่แยกออกกันเป็นสองอย่างใช่แล้วไม่ใช่อย่างเดียวกันให้ตั้งต้นด้วยการดูอย่าตั้งต้นด้วยการคิดดูที่ไหนดูลงไปบนธรรมชาติพยายามดูอย่าพยายามคิดดูลงไปที่ตัวแท้ของธรรมชาติเพราะว่าทุกเรื่องมันเป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งเราไม่มีอำนาจไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงมันเราจงดูตัวธรรมชาติให้เห็นอย่างชัดเจนและแจ่มแจ้งอย่าไปคิดมันไม่มีประโยชน์เราจะไปคิดอย่างไหนมันก็ไม่ไปตามไหนที่เราคิดอันนี้ดูจะเป็นเคล็ดลับของเรื่องธรรมวิปัสสนาอาตมาก็เคยเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำพูดเหล่านี้หรือการกระทำระบบนี้เรามักจะยึดมั่นในเรื่องของการคิดและความคิดจนเราไม่ได้ดูตามที่เป็นจริงคือไม่ได้ปล่อยไปตามที่มันเป็นจริงแล้วเราก็ดูเท่านั้นเราไปคิดอย่างนั้นไปคิดอย่างนี้มันก็ยิ่งผิดคิดผิดต่อสิ่งนั้นความคิดก็เริ่มเขวออกไปนอกทางจนไปอยู่ในระบบอื่นซึ่งไม่ใช่ความจริงจึงย้ำไว้เป็นหลักแค่ทีหนึ่งก่อนว่าจงตั้งต้นในการดูอย่าตั้งต้นในการคิดตามเหตุผลให้โรงร่ำโรงเรียนก็มักจะสอนให้คิดตามเหตุผลไปเสียแต่พืชแม้แต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คิดตามเหตุผลอ้างเหตุผลมาหาเหตุผลมาอย่างนี้มันจะไม่พบไอ้ธรรมสัจจะของสิ่งนี้มันต้องดูตามที่มันเป็นจริงอย่างไรคอยพิจารณากันดูต่อไปในอันดับแรกก็ขอให้มองลงไปยังตัวธรรมชาติในกรณีนี้ก็คือตัวความทุกข์ดูตัวความทุกข์อย่าไปวัดดีคิดเรื่องความทุกข์เลยถ้าไปมัวคิดมันก็นำให้ความคิดไปทางอื่นมันไม่เห็นความทุกข์ตามที่เป็นจริงว่าความทุกข์นี้เป็นอย่างไรเราถือว่าตัวความทุกข์นั่นแหละมันเป็นตัวจริงอันหนึ่งซึ่งมันมีธรรมสัจจะของมันเองมันไม่เปลี่ยนได้เราดูให้เห็นเท่านั้นการคิดไม่ได้ทำให้เห็นการดูต่างหากที่จะทำให้เห็นเดี๋ยวนี้ตัวจริงแห่งปัญหามันคือตัวความทุกข์มันจงดูความทุกข์เพ่งดูความทุกข์มันเหมือนกับมองเห็นด้วยตาจริงๆเห็นความทุกข์ที่เป็นนามธรรมเหมือนกับว่าเรามองเห็นสิ่งที่เป็นวัตถุมองเห็นด้วยตาจริงๆอย่างที่นี่ก็เห็นต้นไม้เห็นก้อนหินอย่างนี้ให้มันเห็นชัดๆออกไปจริงๆอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการคิดไม่ใช่เป็นการคาดคะเนไม่ใช่เป็นการอนุมาน มีแบบฉบับสำหรับที่จะดูแต่เราก็ไปเข้าใจผิดว่าเป็นแบบฉบับสำหรับคิดมันผิดเรียกผิดอย่างที่เรียกว่ายิ่งกว่าผิดใหญ่ผิดโตมันยิ่งกว่าผิดใหญ่ผิดโตไอธรรมศาสตร์แท้จริงมันมีสำหรับให้ดูไม่ใช่สำหรับให้คิดแล้ววิธีสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นไปในลักษณะที่สอนให้ดูไม่ได้สอนให้คิดสอนให้ดูให้เห็นแต่เรามันเป็น นักคิดท่านวิเศษคอยแต่จะคิดจะนำเรื่องนั่นไปตามความคิดของเราเสียหมดแบบของการดูไม่ใช่แบบของการคิดดูว่ามันคืออะไรถ้าอย่างเรื่องของอริยสัจเนี่ยดูว่ามันคืออะไรความทุกข์มันคืออะไรดูว่ามันออกมาจากอะไรอย่าไปคิดว่ามันออกมาจากอะไรแต่ดูว่ามันออกมาจากอะไรมันมีเพื่อประโยชน์อะไรคือเพื่อดับทุกข์แต่ว่าโดยวิธีใดก็ด้วยเห็นว่ามันโดยวิธีอริยมรรคมีองค์8มันต้องเห็นตัวอริยมรรคมีองค์8มาจากการดูไม่ใช่การคิดถ้าเราไปทำอย่างการคิดในเรื่องอริยสัจนี่มันก็กลายเป็นเรื่องปรัชญาไปเป็นปรัชญาของอริยสัจเป็นปรัชญาของพุทธศาสนาไม่ใช่ตัวศีลธรรมไม่ใช่ตัวศาสนาพอมันกลายรูปเป็นปรัชญามันก็เฟ้อเข้ารกเข้าพงไปตามแบบของปรัชญาที่เรามันถนัดแต่จะคิดว่าความทุกข์คืออะไรคิดว่าทุกข์นี้เกิดมาจากอะไรความไม่มีทุกข์คิดว่ามันคืออย่างไรคิดว่ามันจะดับได้อย่างไรอย่างนี้มันเป็นปรัชญาทีแรกอาจจะเป็นการคิดไปก่อนก็ได้แต่ไม่สำเร็จประโยชน์จนกว่ามันจะเปลี่ยนรูปมาเป็นการดูมันจึงจะเป็นเรื่องของพระศาสนาไม่ใช่ปรัชญาคือเป็นการปฏิบัติพระศาสนาเป็นศีลธรรมเป็นลำดับไปจนกว่าจะถึงที่สุดมันจึงดูว่าความทุกข์นี่คืออะไรหรือเป็นอย่างไรความทุกข์นี่มันเกิดอย่างไรดูให้เห็นอย่าใช้เหตุผลเทียบอย่าใช้การเทียบเคียงหรือการคาดคะเนโดยเหตุผลโดยวิธีตรรกะหรือโดยวิธีปรัชญาไม่ได้ทั้งนั้น ทีนี้ที่ดีไปกว่านี้อีกก็คือว่าที่มันจะช่วยให้ใกล้ต่อความเบื่อหน่ายยิ่งขึ้นไปอีกมันดูว่ามันมีลักษณะอย่างไรไปคิดได้คิดว่ามันมีลักษณะอย่างไรมันไปคิดได้ที่ไหนมันได้แต่ดู ถ้าเรื่องของความทุกข์เรื่องของกิเลสเนี่ยก็ดูว่ามันมีลักษณะอย่างไรดูแล้วมันเกิดมาจากอะไรเนี่ยดูสมุทัยของมันว่ามันเกิดมาจากอะไร แล้วก็ดูอัตตาทะของมันว่าไอ้สิ่งที่มันเคลือบน้ำตาลไว้เสน่ห์หรือรสอร่อยที่มันเคลือบไว้ข้างหน้านะมันคืออะไรมันเคลือบอยู่อย่างไรมันไม่ใช่เรื่องคิดถ้าคิดตามเหตุผลแล้วมันก็ผิดไปแนวอื่นนะมันต้องดูว่ามันมีอย่างไรมันเคลือบน้ำตาลไว้อย่างไรนี่เราไปคิดมันได้มันดูให้เห็นเท่านั้นนะว่าไอ้กิเลสหรือความทุกข์นี่มันมีความอร่อยเป็นอัสสาทะเคลือบไว้แล้วก็ดูว่าอาทีนวะโทษอันแท้จริงของมันมันคืออย่างไรมันขบกัดเราอยู่อย่างไรมันไม่ใช่เรื่องต้องคิดมันไม่สำเร็จโดยการคิดมันสำเร็จโดยการดูกระทั่งในที่สุดดูว่าทางออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างไรเรื่องนี้มันยากที่จะดูมันอาจจะต้องคิดหรือคนมันก็คิดมันชอบคิดแต่ในที่สุดก็ไม่สำเร็จจนกว่าจะดูให้เห็นว่ามันออกไปได้อย่างไรคือมันเป็นอย่างไรมันเกิดมาจากอะไรก็ดูเห็นได้เลยว่าทำลายที่เกิดของมันนั่นแหละมันจะออกไปได้ในที่สุดมันก็ไปพบตัวแท้ของอัตถังคีกัมมักหรือของการปฏิบัติที่ชัดเจนอยู่ไม่ต้องคิดอะไรต่อไปเดี๋ยวนี้นะขอให้ลองคิดดูบ้างเป็นไรว่าเราเรียนนักธรรมตรีโทเอกอะไรมาจนบัดนี้แล้วได้ยินเรื่องอริยสัจได้ยินอริยมรรคมีองค์8มามากมายก่ายกองแล้วทำไมมันไม่เกิดผลอะไรจะเลยเพราะมันมีแก่การฟังการจำการคิดแล้วก็มุ่งแต่จะคิดมุ่งแต่จะใช้เหตุผลทางการคิดไม่มีการดูหรือจะพูดให้ชัดก็ไม่สามารถจะดูต้องทำกันใหม่ในลักษณะที่เป็นการดูขอย้ำว่าระมัดระวังให้มันเป็นการดูเสมอไปอย่าให้มันเกิดเป็นความคิด เช่นการอนุมานการใช้เหตุผลทางตรรกทางปรัชญาอะไรขึ้นมา จะยกตัวอย่างที่พอจะเห็นได้เหมือนกันว่าถ้าเราจะดูความงามของวิวหรือจะรูปภาพวิวก็ได้หรือเป็นตัววิวตามธรรมชาติก็ได้ถ้าเราจะดูความงามของมันเราเพียงแต่ดูพอแล้ว ถ้าเราไปคิดก็เดี๋ยวความงามหายหมดเราทอดสายตาไปดูแล้วก็ปล่อยใจให้ดูไปตามความรู้สึกของความงามก็จะพบความงามพอไปใช้ความคิดวิพากษ์วิจารณ์อันนี้ก็ความงามก็หายไปหมดจะดูรูปภาพก็ดีจะดูวิวโดยตรงธรรมชาตินี่ก็ดีนี่เป็นเครื่องชี้เห็นความแตกต่างระหว่างการดูกับการคิด ทางธรรมะนี่ต้องการการดูจึงจะเข้าถึงตัวจริง ท่านถ้าจะพูดกันไปในแง่ของคำพูดเช่นคำพูดว่าทำในใจให้แยบคายทำจิตให้เป็นสมาธินี่ก็ระวังให้ดีทำในใจโดยแยบคายโยนิโสมนสิการนี่ไม่ใช่เพื่อจะคิดและไม่ใช่การคิดตัวอย่างมากที่สุดมันก็จะเป็นเพียงว่าการเตรียมจิตให้เหมาะที่จะดูคำว่าโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในพระพุทธศาสนานี่ มันจะมีผลดีต่อเมื่อเราใช้ไปในทางเป็นการเตรียมจิตให้เหมาะที่จะดูเดี๋ยวนี้จิตของเรามันกัดแกว่งมันวอกแวกมันอ่อนแอมันอะไรต่างๆมันไม่เป็นสมาธิให้เราต้องปรับปรุงขึ้นใหม่ให้มันเป็นจิตที่มีความเหมาะสมที่จะดูนั่นคือโยนิโสมนสิการหรือถ้าทำสมาธิก็ทำเพื่อเตรียมจิตให้เหมาะที่จะดูจะเห็นให้จิตมีกำลังให้จิตมีความเพ่งเป็นจุดเดียวอะไรนี้ก็เพื่อจะดูทั้งนั้นแหละการทำในใจได้แยบคายนั่นไม่ใช่คิดเอาคิดเอาคิดเอาคิดเอาแล้วจะเป็นการทำในใจได้แยบคายเดี๋ยวมันก็ไปสู่สัจจาภินิเวศเท่านั้นเองนั้นทำอย่างแยบคายก็ทำให้มันตรงกับเรื่องที่จะดูให้เหมาะสมที่จะดูแล้วก็จะพบความจริงหรือความเป็นจริงของสิ่งนั้นเห็นความเป็นจริงของสิ่งนั้นถ้าคิดแล้วมันก็บิดตะกูดไปหาสัจจาภินิเวศนี่พูดสั้นๆก็ต้องพูดอย่างนี้อย่าไปมัวอนุมานแล้วก็ว่าไปตามการอนุมานมันเป็นการสันนิษฐานแบบตรรกะตรรกะใช้เหตุผลแล้วคิดไปตามเหตุผลคือแบบนัยยะที่เรียกว่าปรัชญาเนี่ยมันก็ใช้เหตุผลอีกวิธีหนึ่งจากสิ่งที่มันไม่ควรจะใช้ไปยังสิ่งที่มันไม่ควรจะใช้แล้วไม่รู้จบไม่รู้สิ้น ความเข้าใจผิดมันเกิดได้โดยไม่รู้สึกตัวมันไม่ได้เป็นการเห็นแต่มันเป็นการอนุมานในพระบาลีสูตรหนึ่งกล่าวถึงเรื่องพรหมต้นหนึ่งมันเกิดก่อนแล้วมันก็คิดว่าอยู่คนเดียวนี้ไม่ดีควรจะมีเพื่อนอยู่ด้วยที่ต่อมานานเข้านานเข้าก็มีพรหมอื่นต้นอื่นมาเกิดขึ้นอีกมันก็เลยคิดว่าไอ้นี่มันเกิดจากการสร้างของเราความคิดว่าเราเป็นผู้สร้างมันก็เกิดขึ้นแก่พรหมตัวแรกนั่นคิดดูมันเป็นความโง่เท่าไหร่มันเป็นการอนุมานโดยไม่รู้สึกตัวเป็นความรู้ที่ออกมาอย่างที่ไม่รู้สึกตัวเขาจะเห็นว่าอันนี้มันเกิดมาแต่เขาคิดว่าเพราะว่าเราคิด าจึงเกิดมานี่มันหลอกกันอยู่อย่างลึกซึ้งอย่างนี้ก็เลยถือตัวเป็นผู้สร้างเกิดทำตัวเป็นผู้สร้างผู้อื่นกระทั่งว่าความคิดเดี๋ยวนี้มันก็ขยายไปเป็นผู้สร้างผู้ควบคุมผู้ทำลายอะไรมีผู้ขึ้นมาได้จนกว่าจะมาพบไอ้ผู้ที่แท้จริงคือกฎของธรรมชาติที่ทำให้เกิดขึ้นมาที่ควบคุมอยู่หรือที่ทำลายลงไปนั่นแหละจึงจะถึงตัวจริงซึ่งเห็นยากแต่ไม่เห็นยากอย่างไรก็พยายามดูก็จะเห็น ทีนี้อยากจะพูดต่อไปอยากจะพูดต่อไปถึงคำบางคำที่เราใช้กันอยู่ในการปฏิบัติวิปัสสนาคำนี้ก็เช่นคำว่าพิจารณาการพิจารณาถ้าฟังในภาษาไทยมันฟังออกไปในรูปของการคิดการใช้เหตุผลการพิจารณาค่ายครวญก็เลยเข้าใจว่าพิจารณานี่เป็นการคิดเสีย การพิจารณานั่นมันก็คือการดูให้เห็นหรือว่ามันต้องกระทำอยู่ในขอบเขตหรือลักษณะที่เป็นการดูให้เห็นนั่นคือพิจารณาไม่ใช่คิดอย่างตรรกะไม่ใช่คิดอย่างนัยยะหรือปรัชญาพิจารณานี่คือการดูให้ละเอียดดูให้ละเอียดดูให้ละเอียดคือการดูให้เห็นไม่ใช่การคิดให้ออกพูดอย่างนี้ก็จะพอแล้วมั้งเพราะเป็นการดูให้เห็นนะไม่ใช่เป็นการคิดให้ออกถ้าเป็นการคิดให้ออกก็เป็นเรื่องการคิดไปมันก็เป็นเรื่องเพียงแต่คิดมีผลเพียงแต่ในชั้นความคิดแต่ไม่ใช่ความเห็นแจ้ง คำว่าพิจารณาควรจะถือเอาความหมายของคำว่าเอาถือความหมายของคำที่มันแสดงให้เห็นว่าเป็นความรู้สึกอยู่แล้วก็ดูอยู่ที่ความรู้สึกนั้นเช่นคำบาลีว่าปฏิสังเวทีเป็นผู้รู้สึกพร้อมเฉพาะอยู่ปฏิสังเวทีรู้สึกพร้อมเฉพาะอยู่นี่ไม่ใช่คิดนั่นว่าปีติปฏิสังเวทีสุขะปฏิสังเวทีอะไรก็ตามที่เป็นปฏิสังเวทีนี่มันไม่ใช่คิดมันทำความรู้สึกอยู่แล้วดูอยู่ที่ความรู้สึกนั้นจนกว่าจะเห็นอะไรออกมาเนี่ยคือดูที่แท้จริงในปฏิสังเวทีคือดูที่แท้จริงแต่เราไม่เข้าใจกันอย่างนั้นก็จะเป็นการคิดการพิจารณาอะไรไปเสียทีนี้ก็ดูไปถึงคำอื่นๆจะพบข้อเท็จจริงอันหนึ่งว่าบรรดาคำทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าท่านใช้อยู่นี่เป็นเรื่องการดูทั้งนั้นจึงจะสำเร็จประโยชน์ถ้าไม่ขึ้นมาถึงขั้นที่เป็นการดูแล้วไม่สำเร็จประโยชน์ยังเป็นการคิดต้วมเตี้ยมเหมือนเด็กอมมืออยู่ในระยะแรกๆคำอะไรบ้างที่เราจะต้องดูเช่นคำปัดสังก็แปลว่าเห็นอยู่คือดูอยู่ปัดสันโตก็เห็นอยู่คือดูอยู่มนสิกโรโตกระทำในใจอยู่ก็คือว่าทำความรู้สึกอย่างไรอยู่แล้วก็รู้สึกต่อความรู้สึกอันนั้นเหมือนกับว่าดูอยู่แม้แต่คำว่าปัจเจเวคโตซึ่งมักจะแปลกันว่าพิจารณาอยู่นี่มันก็เป็นการดูอยู่ไม่ใช่การคิดปัจเจเวคมันมาจากคำว่าปฏิกับคำว่าอิกขะอิกขะนั้นแปลว่าดูก็เห็น ปฏิมันแปลว่าเฉพาะปัจเจเวกขณะนี่คือการดูการเห็นอยู่ตรงจุดนั่นโดยเฉพาะนี่เรียกว่าปัจเจเวกไม่ใช่การคิดแต่เป็นการดูให้เฉพาะจุดละเอียดลงไปปฏิสันจิกขโตนี่จะว่าพิจารณาอยู่อีกที่แปลกันมันก็แปลตามที่ครูสอนก็ต้องแปลพิจารณาอยู่นี่มันก็เห็นอยู่พร้อมเฉพาะมันยิ่งกว่าปัจเจเวกขโตไปเสียอีกมันเห็นอยู่อย่างครบถ้วนเฉพาะจุดนั้นนี่เรียกปฏิสันจิกขโตแม้แต่คำว่าสิกขติในพระบาลีอานาปานสติที่เราสวดกันอยู่ว่าสิกขติอัตสันโตปฏิสามีติสิกขติทำในบทศึกษาว่าอย่างนี้อย่างนี้สิกขตินี้ก็คือการดูอยู่ไม่ใช่ท่องอยู่ไม่ใช่เรียนอยู่ในโรงเรียนทำบทศึกษาเนี่ยคือดูมันอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าสิกขติคือศึกษามันอยู่ด้วยการดูมันแม้แต่คำว่าสัจฉิกรณังก็ทำให้แจ้งสัจฉิกโรโตเมื่อบุคคลทำให้แจ้งอยู่ก็ทำให้แจ้งไม่ใช่คิดเป็นการดูจนเห็นแจ้งสัจฉิแปลว่าแจ้งกรณะแปลว่าทำสัจฉิกรณะแปลว่าทำให้แจ้งก็เป็นการดูที่เอาดูคำที่มันคุ้นเคยมากอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคำว่าจักขุงอุตปาธิปัญญาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิวิชชาอุตปาธิสี่คำนี้เนี่ยคือมันโผล่ขึ้นมาแห่งการเห็นไม่ใช่การคิดจักขุก็เห็นปัญญาก็รู้หรือเห็นวิชชาก็รู้อาโลโกก็แสงสว่างมันก็เกี่ยวกับการเห็นมันไม่เกี่ยวกับการคิดมันเป็นการโผล่ขึ้นมาของการเห็นไม่ใช่ผลของการคำนวณคราวนี้ก็จะพอแล้วมั้งตัวอย่างแห่งคำพูดที่สำคัญสำคัญในวิปัสสนาธุระเนี่ยมันมีแต่การดูทั้งนั้นแล้วก็ดูให้เห็นทั้งนั้นถ้าคิดอย่างตรรกะนัยยะแล้วมันก็เป็นเรื่องอื่นไปไม่พบธรรมสัจจะได้ไม่เกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดได้นั่นเองคนแก่ๆที่เป็นนักธรรมะรุ่นก่อนๆ ก็มีคำพูดอยู่คำหนึ่งเรียกว่าดูขันเป็นเองฟังให้ดีว่าสี่พยางค์ดูขันเป็นเองดูขันตามที่มันเป็นอยู่เองอย่าไปคิดว่าขันมันจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดูขันตามที่เป็นอยู่เองนี่จะพบอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไปคิดแล้วมันก็ดันทุลังบิดตะกูดไปสู่จุดอื่นน่ะมันไม่มาสู่จุดที่เห็นแจ้งเป็นแสงสว่างเป็นนี่จักษุอะไรขึ้นมาได้พระบาลีก็มีในสูตรทั้งหลายเช่นเอวังปัสสังภิกขเวรูปัสสมิงปินิพพินตติเวทนายปินิพพันตติอะไรเป็นต้นครบทั้งขันธ์5ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเห็นอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ก็เกิดเบื่อหน่ายในรูปบ้างเบื่อหน่ายในเวทนาบ้างเบื่อหน่ายในสัญญาบ้างเบื่อหน่ายในสังขารบ้างเบื่อหน่ายในวิญญาณบ้างนิพพินทางวิรัชติเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดวิราคายมุจจติก็คลายกำหนัดก็หลุดพ้นมันเป็นเรื่องของการเห็นทั้งนั้นแล้วมันจะเป็นไปตามธรรมสัจจะของมันเองใครไปแต่งตั้งหรือไม่ได้ใครไปบิดพันมันไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้แต่งตั้งในธรรมสัจจะเหล่านี้แต่ท่านเห็นท่านดูแล้วท่านเห็นแล้วก็ท่านบอกตามที่ท่านเห็นนี่ใจความสำคัญมันก็อยู่ที่ว่าดูอะไรเพราะมันไม่ใช่วัตถุนี่ก็ดูความรู้สึกรู้สึกอยู่อย่างไรก็ดูความรู้สึกนั้นแต่มันเป็นทุกข์อยู่อย่างไรก็ดูอยู่ที่ความรู้สึกที่เป็นทุกข์นั้นมันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างไรก็ดูอยู่ที่ความเปลี่ยนแปลงนั้นดูทีแรกมันก็ไม่เห็นดูเข้าไปดูเข้าไปเนี่ยพยายามตั้งหน้าตั้งตาแต่จะดูอย่างละเอียดอย่างแยบคายจนกว่ามันจะเห็น ถ้าไปคิดแล้วมันจะนำเควไปทางอื่นมันไม่ใช่คิดนำมันไปและไม่ใช่คำนวณเอาด้วยเหตุผลนี่เรียกว่าดูโดยรู้สึกอยู่จริงๆเช่นเราจะดูปีติดูสุขนี่ก็มันมีความสุขอยู่แล้วก็รู้สึกอยู่นะคือดูความรู้สึกนั้นอยู่แล้วก็เลยรู้สึกยิ่งขึ้นไปว่าปีติเป็นอย่างไรสุขเป็นอย่างไรจนกระทั่งเห็นความไม่เที่ยงของปีติและสุขนั้นมันก็ถอยก็เกิดความเบื่อหน่ายได้นี่มันไม่ใช่คำนวณมันไม่ใช่อนุมานจะเปรียบตัวอย่างในเรื่องนี้สักทีหนึ่งก็ว่าเช่นว่าเราจะเปรียบเทียบระหว่างเด็กกับคนแก่เด็กอาจจะดูไม่ได้แต่คนแก่ดูได้เด็กอาจจะต้องคิดแต่คิดแล้วก็ไม่ออกไม่ตรงตามที่คนแก่เห็นอย่างตั้งปัญหาขึ้นมาว่าเป็นพ่อเป็นแม่เขาเนี่ยมันสนุกไหมคำถามอย่างนี้เคยพูดมามากแล้วเคยอธิบายมามากแล้วที่ว่าจะเป็นวิธีลัดให้คนเบื่อหน่ายในอารมณ์แห่งตัณหาต่างๆได้ตั้งปัญหากันว่าเป็นพ่อเป็นแม่เขานี่มันสนุกไหม เด็กวางไม่ถูกถ้าจะเขียนให้ตอบมันต้องคิดมันต้องคำนวณมันต้องอนุมานถ้ายังไม่ถูกอยู่นั่นแหละแต่คนแก่เนี่ยไม่ต้องคิดหรอกมันเพียงแต่ดูเท่านั้นแหละก็เห็นออกมาสั่นนัวเลยก็นิ่งแล้วก็พูดไม่ออกเป็นพ่อเป็นแม่เขานี่มันไม่สนุกเลยมันไม่ต้องคิดมันเห็นมันดูแล้วมันเห็นแต่ถ้าเราไปถามกับเด็กๆเด็กๆมันก็งงงงมันก็ต้องคิดคิดแล้วมันก็ไม่ไปตรงจุดนี้คือไม่ต้องจุดตามที่เป็นจริงได้นั่นคือการที่เราไปคิดนำใหม่ข้อธรรมะอะไรต่างๆนั้นมันถูกไม่ได้มันต้องไปยังจุดใดจุดหนึ่งเปะปะไปมันนานมากเลยกว่ามันจะเปลี่ยนมาอยู่ในรูปของการดูแล้วจึงจะเห็น คนแก่นั่นน่ะไม่ต้องถามมันก็รู้แล้วก็เห็นแล้วคิดเว้นไว้จากมันเป็นคนแก่ตาฝ้าตาฟางมันก็ไม่เห็นไปเลยมันตามันไม่ดีตามันฝ้าตามันเป็นต้อมันก็ไม่เห็นว่าเป็นพ่อแม่เขานี่สนุกไหม แต่ถ้าคนธรรมดาตาไม่ฝ้าไม่ฟางอายุมากพอสมควรแล้วมันก็คงจะตอบได้ว่าเป็นอย่างไรโดยไม่ต้องคิดเพียงแต่ดู นี่ความแตกต่างระหว่างการคิดกับการดูนั่นขอให้ถือเป็นหลักว่าในการค้นหาธรรมสัจจะทั้งหลายนั้นจงใช้การดูอย่าได้ใช้การคิดเลย นี่เพื่อจะแก้ปัญหาต่างๆที่มีคนถามอยู่เสมอว่าทำไมมันจึงไม่เห็นทำไมมันจึงไปไม่ได้ทำไมมันจึงไม่หลุดพ้นเพราะมันเป็นคนบ้าคิดมันไม่เป็นคนที่ขยับขยายพอเหมาะแล้วก็ดูเท่านั้นเอง ทีนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายที่มันเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องพูดกันคือในยุคปัจจุบันนี้เราก็มีการทำผิดต่อธรรมสัจจะหรือเราประยุกต์ธรรมสัจจะไม่ได้ในการที่จะเอาธรรมสัจจะมาใช้เป็นประโยชน์แก่ความเป็นอยู่โดยสันติสุขหรือสันติภาพของมนุษย์เรานั้นจึงพูดโดยหัวข้อนี้ข้อหนึ่งว่าการประยุกต์ธรรมสัจจะในยุคปัจจุบันนี้นี่หมายความว่าเรายอมรับหน้าที่แทนเพื่อนมนุษย์ทุกคนในโลกโดยถือว่าเป็นภาระที่มนุษย์ทุกคนในโลกจะช่วยกันแก้ปัญหาของโลกไม่ใช่เห็นแก่ตัวนั้นเราจึงต้องดูกันกว้างๆดูกันทั่วโลกดูกันในนามของทุกคนในโลกการประยุกต์ธรรมสัจจะนี่หมายความว่าจะเอาธรรมสัจจะที่แท้จริงที่สูงสุดที่เด็ดขาดเหมือนกับพระเจ้านะมาใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรและเราทำไม่ได้ มีปัญหาเกิดขึ้นอยู่เฉพาะหน้านี้หลายแง่หลายมุมเพราะว่าเรากำลังทำผิดต่อธรรมสัจจะของธรรมชาติที่มีกฎเป็นการสมดุลข้อนี้อธิบายแล้วเมื่อตะกี้หยกๆนี่ว่าไอ้ธรรมสัจจะทั้งหลายมีความหมายเป็นความสมดุลของทุกสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเดี๋ยวนี้มนุษย์ในโลกนี่ไม่ทำความสมดุลต่อสิ่งเหล่านี้ได้เรื่องเงินเรื่องของเรื่องกิเลสเรื่องกามารมณ์เรื่องอะไรก็ตาม มันไม่มีธรรมสัจจะที่จะเป็นไปอย่างถูกต้องมัน ไปตามกิเลสตัณหาทั้งนั้นเรียกว่าทำผิดต่อกฎของธรรมสัจจะที่เป็นความสมดุลของธรรมชาติ ทีนี้มันก็สร้างความเป็นธาตุต่อกิเลสขึ้นให้มนุษย์นั้นมนุษย์ก็เป็นธาตุของวัตถุที่เป็นที่ตั้งอาศัยของกิเลสจนกิเลสครองโลกเมื่อกิเลสเข้ามาสิงอยู่ในใจเป็นเจ้าเป็นนายแล้วก็เหยียบย่ำศีลธรรมไม่มองเห็นศีลธรรมไม่มีศาสนาเพราะเหยียบย่ำศาสนาไม่มีพระเจ้าที่แท้จริงตามความหมายเดิมมีแต่พระเจ้าคือสิ่งที่ตัวหลงรักเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติก็เป็นพระเจ้าขึ้นมาถ้ารวบรวมอยู่ที่เงินเดี๋ยวนี้ก็ถือพระเจ้าเงินหรือพระเจ้าประโยชน์เงินอำนวยประโยชน์ได้ก็ถือพระเจ้าเงินก็เลยไม่มีศีลธรรมปัญหาต่างๆก็ผิดหมดการเศรษฐกิจก็ไม่มีศีลธรรมการเมืองก็ไม่มีศีลธรรมการอะไรต่างๆที่จำเป็นแก่มนุษย์ทุกอย่างก็ไม่มีศีลธรรมนี่เป็นความผิดพลาดกำลังเป็นวิกฤตการณ์อยู่ในปัจจุบันมีรายละเอียดที่ได้กล่าวแล้วในการบรรยาย12ครั้งนั่นจนพยายามที่จะที่เห็นว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคำว่าศีลธรรมเพียงคำเดียวศีลธรรมตามความหมายที่เราบัญญัติกันขึ้นที่นี่ศีลแปลว่าปกติศีลธรรมก็แปลว่าเหตุให้ปกติบ้างศีลธรรมแปลว่าผลคือความปกติบ้างศีลธรรมคือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เป็นความปกติบ้างนี่คือศีลธรรมแต่เดี๋ยวนี้ที่เราจะทำได้ด้วยน้ำมือของมนุษย์นั่นก็คือส่วนที่เป็นเหตุเราจึงต้องมีศีลธรรมในส่วนที่เป็นเหตุที่เราจะทำขึ้นมาได้ประพฤติขึ้นมาได้แล้วเราก็ไม่ได้ทำเพราะว่าเรากำลังไปหลงสิ่งที่ตรงกันข้ามต่อศีลธรรมบูชาเนื้อหนังอะไรอร่อยทางเนื้อหนังกามารมฟรีกามารมเฟอร์ก็ตามมันเป็นพระเจ้าไปเสียศีลธรรมไม่มีที่อยู่ในจิตใจหรือในเนื้อในตัวในบ้านในเรือนของบุคคลสมัยนี้เรียกว่ามันไม่มีศีลธรรมความผิดพลาดของมนุษย์มันเป็นมากถึงขนาดตรงกันข้ามอย่างนี้คือเหยียบย่ำศีลธรรมจนไม่มีศีลธรรมผิดกับมนุษย์สมัยหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยศีลธรรมหรือว่าเต็มขึ้นมาด้วยศีลธรรมตามลำดับตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดแล้วก็หมดปัญหาที่ต่อมาความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมาทีละนิดโดยไม่รู้สึกตัวจนมนุษย์เป็นธาตุของวัตถุเป็นธาตุของกิเลสตัณหาโลกนี้ก็ร้ายสันติภาพมากไปด้วยอาชญากรรมเป็นอาชญากรรมระดับชาติเลยซ้ำเป็นสภาพที่ร้ายศีลธรรมระดับชาติระดับโลกไปเลยไอ้ธรรมสัจจะทุกแบบเนี่ยกำลังสับสนปนเปฟันเฟื้อไม่รู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรในโลกชนิดนี้โลกชนิดนี้คือโลกปัจจุบันนี้คือโลกที่มีวัตถุนิยมมันสุดเหวี่ยงถ้ามีธรรมสัจจะก็มีแต่ธรรมสัจจะฝ่ายผิดหรือฝ่ายล่วงมีแต่ธรรมสัจจะฝ่ายนิยมวัตถุด้านเดียวมันก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เพราะว่าโลกนี้มันไม่ได้ประกอบอยู่แต่ด้วยวัตถุอย่างเดียวมันมีอย่างอื่นด้วยมันมีจิตใจมันมีอะไรอีกมากมายถึงแม้วัตถุมันก็ต้องใช้วัตถุนั่นในทางที่จะกำจัดกิเลสเดี๋ยวนี้เราใช้วัตถุในทางส่งเสริมกิเลสศาสนากำลังพ่ายแพ้แก่วัตถุนิยมอย่างไม่เป็นท่าใช้คำตกกระโดกหน่อยธรรมะหรือศีลธรรมหรือศาสนากำลังพ่ายแพ้แก่วัตถุนิยมอย่างหมดท่ายังไม่มีประตูสู้ก็คือธรรมสัจจะส่วนสันตินั้นมันกำลังถูกเหยียบย่ำ มันก็มีแต่ธรรมสัจจะฝ่ายวิกฤตการปรัชญาทางวัตถุนิยมยิ่งเฟ้อจนคนมึนเมาไปด้วยปรัชญาวัตถุนิยมเหมือนกับยาเสพติดเฮโรอีนเป็นต้นจนเป็นเฮโรอีนทางวิญญาณคือปรัชญาฝ่ายวัตถุนิยมนั่นแหละแม้จะพูดถึงจิตใจมันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุเสมอไปก็เรียกว่าพวกวัตถุนิยมจะพูดเรื่องจิตก็วัตถุเป็นหลักเอาจิตเป็นบริวารของวัตถุปรัชญาทั้งหลายในโลกนี้มันก็เป็นเรื่องเป็นธาตุวัตถุไม่มีจุดยืนที่เข้มแข็งที่จะต่อต้านกิเลสได้เพราะมันพ่ายแพ้แก่กิเลสไปแล้วไม่มีธรรมสัจจะของธรรมชาติที่แท้จริงในส่วนสันติมีแต่ส่วนกิเลสมีกันแต่สัจจาภินิเวศที่สร้างขึ้นมาด้วยการเรียนและการใช้เหตุผลไปตามความคิดของตนสัจจาที่จะมาจากความรู้สึกด้วยการดูให้เห็นในธรรมสัจจานั้นมันไม่มีโลกนี้กำลังเป็นอย่างนี้ธรรมสัจจานี้ขอย้ำไปเสมอว่าไม่ใช่ปรัชญาเป็นเรื่องจริงที่มีอยู่ต้องมองให้เห็นถ้าเป็นเรื่องคำนวณธรรมสัจจาก็กลายเป็นปรัชญาไปแล้วก็จะหลงทางจะเลี้ยววกไปหาสัจจาภินิเวศนั่นเรื่องที่เรากำลังพูดนี่ไม่ใช่พูดอย่างปรัชญาธรรมสัจจาก็ไม่ใช่ปรัชญาเป็นตัวของจริงของธรรมชาติต้องดูให้เห็นธรรมชาติอย่างวิธีการของศีลธรรมหรือของศาสนาอย่ามาใช้อย่างวิธีการของปรัชญาเป็นอันขาดถ้าเอาธรรมสัจจะตัวจริงนี่มาใช้ได้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้มันจะดึงเนี่ยปรัชญาเฟ้อๆของปัจจุบันนี้มาสู่ธรรมสัจจะที่ถูกต้องมาสู่ตัวศีลธรรมมาสู่การปฏิบัติตามหลักของศาสนาเป็นแน่นอนนั้นธรรมสัจจานั่นนะมันจะแก้อุปสรรคได้จะแก้อันตรายได้อันตรายอุปสรรคนี่มันมาจากสัจจาภินิเวศนั่นคือปรัชญาแห่งสมัยปัจจุบันเป็นสัจจาภินิเวศนี่ดูต่อไปอีกเดี๋ยวนี้อุดมคติมันเปลี่ยนอุดมคติที่เคยบริสุทธิ์มันเปลี่ยนเป็นเศร้าหมองอุดมคติของคนสมัยนี้มีแต่การทำไปตามหน้าของกิเลสกิเลสทางกามราคะมันก็นิยมวัตถุนิยมวัตนิยมเนื้อหนังนิยมความสุขทางเนื้อหนังแต่กิเลสที่เป็นประเภททิฏฐิเมื่อเกิดสัจจาภินิเวศดื้อรั้นไม่ยอมหันไปหาศาสนาไม่ยอมหันไปหาพระเจ้าก็ไม่คิดว่านั่นจะมีประโยชน์อะไรก็จึงพูดว่าพระเจ้าตายแล้วศาสนาไม่จำเป็นธรรมะนี่เป็นเรื่องของการละเมอเพ้อฝัน นี่คือว่าอุดมคติมันเปลี่ยนด้วยอำนาจของกิเลสกามราคะมันไปเป็นธาตุเนื้อหนังด้วยอำนาจของกิเลสโมหะทิฏฐิวิปลาสมันก็มีสัจจาภิเวศของตัวเองสำหรับจะดื้อรั้นนี่ไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีวิสุทธิปัญญาคือปัญญาที่บริสุทธิ์ที่ไม่เป็นธาตุของกิเลสเดี๋ยวนี้เขาฉลาดมากทางเทคโนโลยีไปโลกประจันก็ได้นี่ก็ต้องเรียกว่าฉลาดหรือมีปัญญาแต่มันมีปัญญาที่เป็นธาตุของกิเลสมันก็เลยสร้างแต่ความโกลาหลเท่านั้นอุดมคติของมนุษย์เปลี่ยนไปอย่างนี้ซะแล้วมันไม่กลมกลืนกันแม้แต่กับตัวมันเองตัวมนุษย์เองอุดมคติของมนุษย์มันบ้าถึงขนาดที่มันไม่กลมกลืนกับตัวมนุษย์ผู้นั่นเองเมื่อมนุษย์มันเปลี่ยนไปตามวัยอุดมคติมันก็ไม่เปลี่ยนอย่างถูกต้องตามเรื่องของวัยคนแก่ๆมันยังบ้ายิ่งกว่าเด็กๆมันไม่ถูกกับภาวะของสังคมที่จะไม่มีปัญหามันไม่กลมกลืนกับพระธรรมในรูปของศาสนานี่หรือศาสนาใดหรือทุกๆศาสนาและในที่สุดมันไม่กลมกลืนกับธรรมชาติ มันไม่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติเพื่อสันติมันก็โลโกลาหลวุ่นวายร้อนระอุเป็นไฟมากขึ้นมากขึ้นซึ่งท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวนี้มันกำลังร้อนระอุอย่างไรทีนี้จะดูกันอีกทางหนึ่งก็คือว่ามนุษย์นี่มันกำลังมีวิวัฒนาการเปลี่ยนไปสู่ความร้ายธรรมสัตว์ที่มีประโยชน์ธรรมสัตว์สำหรับมนุษย์มันก็ไม่รู้จักไม่เข้าถึงเพราะมันไม่เห็นว่าไอ้สภาวะแท้จริงของมนุษย์นั้นจะต้องเป็นอย่างไรพูดแล้วมันเหมือนกับแกล้งด่ากันให้ประจานกันที่ว่ามนุษย์อย่างนี้มันไม่รู้ว่าความเป็นมนุษย์นั่นคือเป็นอย่างไรไม่เห็นธรรมสัจจะเพื่อความเป็นมนุษย์ด้วยมันไม่รู้สึกอะไรอย่างมนุษย์มันไม่ทำอะไรอย่างมนุษย์มันไม่รู้ค่าของคำว่ามนุษย์ในที่สุดมันก็ไม่มีเอกภาพแห่งมนุษย์คือไม่เป็นมนุษย์คนเดียวกันมันมีมึงมีกู้ขึ้นมาอย่างรุนแรงมีเขามีเรามีพวกนั้นพวกนี้ขึ้นมาอย่างรุนแรงมันไม่มีธรรมสัจจะที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเรามีธรรมสัจจะข้อนั้นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์คนเดียวกันทั้งหมดนี่เรียกว่าเอกภาพของมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์คนเดียวแล้วมันจะเบียดเบียนกันได้อย่างไรนี่ควรจะเข้าถึงธรรมสัจจะอันนี้เพื่อให้มนุษย์มันหมดปัญหาเรื่องการเบียดเบียน ในโลกนี้กำลังไม่มีมนุษยภาวะไม่มีภาวะแห่งความเป็นมนุษย์ไม่มีมนุษยชาติไม่มีสัตว์ที่เรียกว่าชาติแห่งมนุษย์และไม่มีมนุษยธรรมไม่มีความถูกต้องต่อธรรมสัจจะของธรรมชาติเพื่อความเป็นมนุษย์เลยธรรมสัจจะทางศาสนามันเลอะไปหมดมันสับสนปนเปกันหมดจนทะเลาะกันในระหว่างศาสนานี่เป็นเรื่องบ้าบอที่สุดที่ทำให้สัตว์เดรัจฉานมันหัวเราะให้พูดผีปีศาจมันหัวเราะว่ามนุษย์มันทะเลาะวิวาทกันในระหว่างศาสนานั้นไม่มีศาสนาไหนที่จะหันหน้าเข้าหาศาสนาไหนด้วยความเป็นมิตรเลยในใจมันคุอยู่ด้วยความเป็นฝ่ายตรงกันข้ามเสมอเพราะมนุษย์นั้นมันละธรรมสัจจะของธรรมชาติในส่วนนี้ซะแล้วแต่ละคนกำลังมีศาสนาของตนของพวกตนกระทั่งของตนของตนในที่สุดแต่ละคนมันถือศาสนาเงินนั้นที่เคยเรียกกันแต่ก่อนในการบรรยายก่อนๆว่าศาสนาฮิตาชิเป็นคำล้อเล่นจากคนญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาถือศาสนาฮิตาชิคือถือศาสนาเงินเพราะเขาทำงานอยู่กับบริษัทฮิตาชิอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าเขาทำงานอยู่กับใครใครให้ความพอใจกับเขาเขาก็นับถือคนนั่นเลยเป็นเจ้าหรือเป็นศาสนาไปเลยทีนี้ก็อยากจะดูต่อไปว่ามนุษย์กำลังเข้าใจผิดไม่รู้ว่าทุกศาสนานั่นน่ะมันมีแกนในเป็นสายเดียวกันแกนคือไส้คล้ายๆกับแกนนั่นน่ะข้างในอ่ะเป็นแกนกลางอยู่มันเนื่องกันอยู่ทุกศาสนาเป็นแกนเดียวกันคือมันเพื่อจะดับทุกข์ของสังคมศาสนาเกิดขึ้นเพราะสังคมมีความทุกข์มีผู้คิดค้นเพื่อจะดับความทุกข์นั้นเพราะศาสนาทุกศาสนามีแกนเป็นแกนเดียวกันคือเพื่อจะดับทุกข์ของมนุษย์ทุกระดับตั้งแต่ต่ำที่สุดจนถึงสูงที่สุดที่นั่นถ้ามีศาสนาผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิก็หมายความว่ามันทะลุออกมาจากแกนนั้นมันไม่ไปตามแกนนั้นมันตีตัวออกมาจากแกนนั้นก็มาเป็นศาสนาผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิได้อย่างนี้เราไม่นับว่าเป็นศาสนามันเป็นลัทธิที่ผิดนั่นขอให้มีการทำความเข้าใจกันในระหว่างศาสนาอย่ามีศาสนาศัตรูที่เป็นศัตรูต่อกันและกันเลยคอยดูศาสนาในแง่ที่ละเอียดว่ามันเป็นในความจริงแท้ของระบบต่างๆในด้านวิญญาณต้องดูกันในด้านวิญญาณคือส่วนลึกของสติปัญญาศาสนาจะช่วยให้มีอะไรถูกต้องเพื่อสันติภาพของมนุษย์ ระบบเศรษฐกิจนั่นอย่าให้เป็นเรื่องวัตถุไปเสียหมดนั่นเป็นเรื่องของจิตใจด้วยมีความถูกต้องทางวิญญาณในระบบของเศรษฐกิจมีธรรมะช่วยให้ไม่ต้องวุ่นวายอะไรเราก็มีความสุขอย่างยิ่งนี่เป็นเศรษฐกิจสูงสุดเดี๋ยวนี้ใช้เงินเป็นแสนเป็นโกดเป็นล้านเพื่อจัดการเหล่านี้มันไอ้โลกนี้ก็ยังไม่มีความสงบสุขถ้าธรรมะมาไม่ต้องใช้เงินสตางค์หนึ่งก็ได้ จะทำให้โลกนี้มีความสงบสุขแล้วมันจะต้องทุกระบบอะที่จะต้องมีความถูกต้องตามธรรมสัจจะนี้การปกครองก็เป็นเรื่องของศีลธรรมมีธรรมสัจจะในการเป็นทหารจะรบราฆ่าฟันกันก็เพื่อป้องกันความถูกต้องหรือความยุติธรรมถ้าเป็นทหารรบราฆ่าฟันกันมันก็ต้องเป็นไปเพื่อธรรมถ้าไม่อย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องผิดเป็นของกิเลสเป็นของพูดผีปีศาจฆ่ากันด้วยอำนาจกิเลสไม่ใช่ด้วยสติปัญญาเพื่อจะพิทักษ์ความเป็นธรรมไม่ต้องพูดถึงการทำไร่ทำนาก็เพื่อให้มันมีความเป็นอยู่ผาสุกในส่วนร่างกายแล้วจิตใจมันจะได้อาศัยสำหรับเจริญงอกงามต่อไปเราต้องมีสังคมสงเคราะห์ในทางฝ่ายวิญญาณเดี๋ยวนี้สังคมสงเคราะห์มีแต่ฝ่ายวัตถุมันเหมือนกับเด็กเล่นมันประเดี๋ยวประดาวเหมือนกับเอากล้วยให้นกกินเดี๋ยวมันก็หมดกันเท่านั้นมันควรจะสงเคราะห์ในทางฝ่ายวิญญาณให้ลึกซึ้งให้เขาช่วยตัวเองได้เขาชนะกิเลสได้ถ้าจะเรียกว่าการแพทย์ให้เป็นการเยียวยาอย่างแบบพระพุทธเจ้าที่เป็นนายแพทย์ของโลกรักษาโรคทางวิญญาณเนี่ยศาสนามันเป็นเรื่องทางวิญญาณอย่างนี้จึงรู้จักศาสนาในลักษณะอย่างนี้และใช้ให้มันถูกต้องให้มันมีที่อยู่ที่อาศัยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะต้องกลับมาจะได้พูดถึงสิ่งที่ต้องกลับมาเมื่อมันมีความผิดพลาดไปไกลอย่างนี้แล้วมันต้องมีสิ่งที่กลับมาคือความถูกต้องก็คือธรรมสัจจะของธรรมชาติที่เป็นไปเพื่อสันติภาพของมนุษย์ระบุว่าศาสนาจะต้องกลับมาเดี๋ยวนี้ศาสนาไม่มีในโลกมีแต่ชื่อมีแต่คำพูดแล้วก็มีความหมายผิดๆศาสนาที่ถูกต้องจะต้องกลับมาและศีลธรรมก็จะต้องกลับมาระบบศีลธรรมที่ว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมันจะแก้ปัญหาได้หมดก็ต้องมีปรมัตถธรรมที่เป็นหางเสือของศีลธรรมศาสนาเป็นเหมือนกับเรือลำใหญ่หรือศีลธรรมเป็นเหมือนกับลำเรือใหญ่ไอ้ปรมัตถธรรมเหมือนหางเสือคือสติปัญญาที่ช่วยให้เรือนั้นมันเดินถูกทางท่านเราจึงมีปรมัตถธรรมเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องความไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นหางเสือของศีลธรรมให้ศีลธรรมมันเดินไปแต่แนวนี้อย่าเดินไปแนวอื่นนี่ต้องกลับมาทีนี้เราไม่มีปรมัตถธรรมในส่วนนี้เพราะเอ่ยว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเด็กๆมันแลบลิ้นหลอกแม้มันจะเรียนจบมหาวิทยาลัยมามันไม่มีปรมัตถธรรมที่จะถือหางเสือของศีลธรรมนั้นปรมัตถธรรมนี้ก็ต้องกลับมาที่พระเจ้าที่แท้จริงก็ต้องกลับมาคือธรรมสัจจะของธรรมชาติก็ได้จะเรียกอย่างนั้นก็ได้จะเรียกว่าธรรมะสูงสุดก็ได้จะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้แต่ไม่ใช่คนคือสิ่งที่มีอำนาจสูงสุดเด็ดขาดในการสร้างในการควบคุมในการทำลายนี่เราเรียกว่าพระเจ้าพ้นไปกว่าที่จะเรียกว่ารูปธรรมหรือนามธรรมพูดแล้วมันก็ไม่เชื่อว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่นามธรรมหรือรูปธรรมก็หาว่าบ้าว่าพูดเอาเองอาตมาอยากจะพูดอย่างนี้ว่าสิ่งที่กับพระเจ้าหรือพระธรรมในลักษณะนี้มันเนื้อความเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมเพราะว่ารูปธรรมนามธรรมนี่มันเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งพระเจ้าที่แท้จริงต้องอยู่เนื้อเหตุปัจจัยปรุงแต่งพระเจ้าอย่างนี้ต้องกลับมาอยู่ในความรู้สึกของคนสมัยนี้โลกนี้จึงจะรอดแล้วมนุษยธรรมที่แท้จริงก็จะกลับมาคือความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องนี่ก็จะกลับมาสัตบุรุษ ในโลกนี้ก็จะต้องกลับมาเดี๋ยวนี้มีแต่สัตบุรุษที่คลานงุ่มง่ามง่วงง่างอยู่ตามศาลาวัดมันไม่เป็นสัตบุรุษที่ถูกต้องมันต้องเป็นสัตบุรุษที่แท้จริงที่รู้และมีทำอันสงบต้องกลับมาคำว่าสัตบุรุษต้องไม่ถูกล่อเลียนอีกต่อไปแม้จะมางงง่างอยู่ตามศาลาวัดก็ไม่ต้องถูกล่อเลียนอีกต่อไปจึงจะได้ถ้าพูดได้แคบเข้ามาความเป็นคนไทยแท้ที่ถูกต้องต้องกลับมาเดี๋ยวนี้คนไทยเป็นทาสของกิเลสไปหมดแล้ววัฒนธรรมไทยก็ต้องกลับมาเพราะว่าวัฒนธรรมไทยนั้นมีรากฐานอยู่ที่พระพุทธศาสนาคือหลักศาสนาที่ไปอยู่ในรูปของการประพฤติปฏิบัติตามบ้านเรือนเป็นประจำวันนี่เราเรียกว่าวัฒนธรรมไทยมันก็ต้องกลับมาเนี่ยสิ่งถูกต้องที่จะต้องกลับมาคืออย่างนี้จะมีมันได้ก็เพราะว่าเข้าถึงธรรมสัจจะกันเสียใหม่เข้าถึงธรรมสัจจะของทุกๆสิ่งที่มันจะต้องกลับมาการศึกษาก็ต้องถูกต้องนี่เป็นบทบาทสำคัญที่สุดของสิ่งที่จะต้องกลับมาถ้าการศึกษาที่ถูกต้องไม่กลับมาสิ่งอื่นๆก็ไม่กลับมาการศึกษาที่เคยถูกต้องคือว่าอิงหลักพระศาสนาอิงหลักธรรมสัจจะของธรรมชาติจนมีเมตตากรุณากันไม่เลือกหน้านะจะต้องกลับมาอย่าให้เด็กเรียนแต่หนังสือเพื่อฉลาดอย่างเดียวแต่เขาเรียนเรื่องความจริงของธรรมชาติหรือตัวศาสนาตัวศีลธรรมนี้ด้วยเดี๋ยวนี้เราร่ำรวยด้วยวิชาชีพแต่เราร่ายศีลธรรมมนุษย์นี้กำลังร่ายศีลธรรมเพราะศาสนาเพราะการศึกษามันทำผิดการศึกษามันทำให้ร้ายศีลธรรมนี่ก็เคยเปรียบเทียบเหมือนกับว่าอาหารกระป๋องที่ไม่ได้ใส่ยากันบูดมันก็บูดอยู่ในกระป๋องบูดหนักขึ้นบูดหนักขึ้นจนกระป๋องมันระเบิดใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นี่คือการศึกษาที่ไม่มีศีลธรรมไม่ประกอบอยู่ในศีลธรรมมันก็ยิ่งเกลียดศาสนายิ่งหลงตัวเองยิ่งบ้ากามารมเนื้อหนังก็เป็นยาเสพติดในที่สุดเดี๋ยวนี้การปฏิวัติการศึกษานั่นมันปฏิวัติเหมือนกับไม่ปฏิวัติมันปฏิวัติเหมือนกับพายเรืออยู่ในอ่างของสัจจาภินิเวศคือมิจฉาทิฏฐิปฏิวัติไปเถอะมันก็ปฏิวัติเหมือนกับพายเรืออยู่ในอ่างของมิจฉาทิฏฐิการศึกษานี่ก็ไม่สร้างมนุษย์นี่ให้ประสบสันติภาพได้ทั้งโลกเลยมันไม่มีธรรมสัจจะของสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาในที่สุดจะดูถึงข้อที่ว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์มีจิตใจไกลออกไปไม่อยู่ในร่องรอยของธรรมสัจจะของธรรมชาติที่เป็นความสงบไปอยู่ในร่องรอยของไอ้ความวุ่นวายซึ่งไม่ใช่ตัวธรรมชาติเลยความรู้ของมนุษย์ส่งเสริมสัญชาตญาณอย่างสัตว์มันจึงมีจิตคล้ายสัตว์ต่ำคล้ายสัตว์มันไม่สูงอย่างจิตมนุษย์มีแต่สัญชาตญาณของสัตว์นำไปไม่มีภาวิตญาณอย่างมนุษย์ที่อบรมทำให้เจริญสูงขึ้นไปเนี่ยมันจึงพลัดตกเหวแห่งวัตถุนิยมเรื่องการพัฒนาจิตจะต้องทำให้ถูกตรงตามวัตถุประสงค์ของการมีจิตเรามีจิตทำอะไรมีจิตเพื่อจะเป็นเครื่องมือใช้สอยในลักษณะไรมันต้องพัฒนามันให้ได้ตามระดับตามวัตถุประสงค์อันนั้นเดี๋ยวนี้จิตของมนุษย์มันกำลังต่ำลงไปไม่สมกับคำว่ามนุษย์ที่แปลว่ามีจิตสูงในที่สุดมนุษย์ก็มีการเฮกันไปตามความรู้สึกของมนุษย์ชนิดนี้พร้อมกันทีเดียวทั้งโลกอุดมคติของโลกก็เปลี่ยนไปอุดมคติทางการเมืองก็เปลี่ยนไปไม่ประกอบอยู่ด้วยธรรมเห็นแต่ความเจริญทางวัตถุหรือทางเนื้อหนังอย่างเดียวนี่มันไม่ตรงกับความมุ่งหมายที่ว่ามันจะแก้ปัญหาของคนส่วนใหญ่ อุดมคติทางการเมืองนั้นมีไว้เพื่อจะแก้ปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่เรียกว่าปัญหาทางการเมืองแต่นี่มันไปยิ่งเป็นไปในทางที่ไม่อาจจะแก้มนุษย์นี่มันเปลี่ยนไปอย่างหลับหูหลับตาอย่างรวดเร็วแต่ธรรมสัจจะทั้งหลายมันไม่เปลี่ยนคิดดูมนุษย์จะเปลี่ยนอย่างไรพระธรรมไม่ยอมเปลี่ยนพระธรรมยังคงที่มันต้องไกลกันเพราะมนุษย์มันเปลี่ยนไปเรื่อยพระธรรมคงที่อยู่เรื่อยมนุษย์กับพระธรรมก็ห่างกันออกไปห่างกันออกไปทุกทีนั่นก็ให้ดูไอ้ความพิรุธของมนุษย์แห่งยุคปัจจุบันนี้อุตริวิถานอย่างไรมันมีแต่ความพิรุธมีมูลเหตุที่จะทำให้ยุ่งยากลำบากมีแต่วิกฤตการในที่สุดก็จะถึงจุดจบของมนุษย์นั้นเป็นแน่นอนไม่มีใครยอมเชื่อว่าไอ้สังคมศาสตร์ทุกชนิดนั้นมันต้องมีใจกลางเป็นศีลธรรมทั้งนั้นสังคมศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับสังคมมีอยู่กี่สิบชนิดกี่ร้อยชนิดต้องมีใจกลางหรือจุดศูนย์กลางเป็นศีลธรรมทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ก็เอาไปเป็นวัตถุหมดเพื่อประโยชน์ทางวัตถุหรือเนื้อหนังหมดให้สังคมศาสตร์ทุกสาขาเป็นทาสเป็นบริวารของเนื้อหนังทั้งหมดมันก็ยิ่งผิดอย่างชนิดเดียวว่ามันจะดิ่งลงไปในนรกยิ่งก็จะอยู่บนพื้นดินมันจะดิ่งลงไปในนรกมากกว่าเอาละฉะนั้นว่าสรุปความได้ทีว่าปัญหาแท้จริงของมนุษย์แห่งยุคปัจจุบันนี้เหลืออยู่เพียงข้อเดียวข้อเดียวนั่นคืออะไรข้อเดียวนั่นคือการกลับมาแห่งศีลธรรมคราวนี้พูดแล้วก็เหมือนกับกำปั้นทุบดินมันไม่มีทางแก้ผิดแล้วก็ไม่น่าฟังแต่มันเป็นความจริงอย่างยิ่งและควรฟังอย่างยิ่งการกลับมาแห่งศีลธรรมหรือระบบปฏิบัติที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาถูกต้องตามธรรมสัจจะของธรรมชาติอย่าเหวี่ยงข้างโน้นอย่าเหวี่ยงข้างนี้อย่ามัวซ้ายมัวขวามัวบนมัวล่างมัวชนิดที่มันเป็นเรื่องผิดเพราะสัจจะปิณิเวสต้องมีการกลับมาแห่งศีลธรรมที่เป็นการถูกต้องตามธรรมสัจจะของธรรมชาติจะมาในนามของพระเจ้าก็ได้มาในนามของพระธรรมก็ได้มาในนามของศาสนาก็ได้จะได้เกิดการกระทำที่ถูกต้องตามธรรมสัจจะของธรรมชาติหรือจะเรียกสั้นๆในที่นี้ว่าถูกต้องตามธรรมสัจจะสงเคราะห์ซึ่งเป็นชื่อของการบรรยายชุดนี้ว่าธรรมสัจจะสงเคราะห์สงเคราะห์ธรรมสัจจะทั้งหลายให้เข้าเป็นสายเดียวกันเพื่อแก้ปัญหาทั้งหมดของมนุษย์ในโลกนี้ท่านขอให้ทุกคนถือว่ามันมีประกาศิตของพระเป็นเจ้าพูดอย่างอุปมาโวหารเหมือนกับประกาศิตของพระพุทธเจ้าที่ทุกคนต้องทราบและต้องรับเอาพอเดี๋ยวนี้ต้องทำอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้ต้องมีการกลับมาแห่งศีลธรรมแล้วประกาศิตของพระเจ้าคือธรรมชาตินั่นพอจะจำกัดความได้เป็นข้อสั้นๆนี้ว่าทุกอย่างคือธรรมชาติธรรมชาติคือทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติสังคตธรรมหรืออสังคตธรรมก็ตามเลื่อนได้เป็นธรรมชาติแม้แต่พระนิพพานก็เป็นธรรมชาตินี่ธรรมชาติทุกอย่างนั้นมีกฎของมันเองเรียกว่ากฎธรรมชาติซึ่งในที่นี้เราเรียกว่าธรรมสัจจะตัวจริงตัวแท้ของธรรมชาตินั้นการที่ว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินี่เราเรียกกันสั้นๆว่าธรรมดาไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมดาแต่คนไม่รู้จักธรรมดาใช้คำว่าธรรมดาอย่างผิดๆเลยเป็นธรรมดาฝ่ายต่ำนำไปสู่นรก ถ้าว่าเป็นธรรมดาแล้วมันก็จะไม่มีสูงมีต่ำไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีบุญไม่มีบาปเพราะมันเป็นแต่ธรรมดาในธรรมดาของสิ่งใดย่อมมีธรรมสัจจะรูปหนึ่งๆของสิ่งนั้นต้องดูให้ดีทุกสิ่ง มีความหมายแห่งคำว่าธรรมดาจำกัดที่สุดเฉพาะสิ่งนั้นเท่านั้นการกระทำให้ถูกต้องตามธรรมดานั้นหรือตามกฎของธรรมชาตินั้นนั่นคือความสำเร็จประโยชน์เดี๋ยวนี้เราไม่สำเร็จประโยชน์ในความเป็นมนุษย์ของเราเพราะเราทำผิดต่อกฎอันนี้หรือจะเรียกว่าทำผิดต่อกฎธรรมดาเราต้องรู้จักธรรมสัจจะของทุกๆสิ่งที่เรากำลังกระทำสิ่งที่เราต้องกระทำมีหลายสิ่งทุกสิ่งมีธรรมสัจจะเราต้องรู้ธรรมสัจจะของทุกสิ่งที่เรากำลังกระทำซึ่งสรุปได้ว่าทุกสิ่งมันมีเหตุมีปัจจัยทุกสิ่งมันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหรือที่เรียกว่ากฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาเดี๋ยวนี้เรากำลังทำผิดต่อสิ่งนี้อย่างเป็นบ้าเป็นล้างอย่างหลับหูหลับตาอย่างไม่รู้อินโนอินเนไม่ยอมรับรู้อะไรหมดนั่นอิทัปปัจจตานี่ก็เป็นไปในทางที่จะทำให้เป็นทุกข์เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นแก่คนเหล่านี้นี่เรากำลังหันหลังให้ธรรมสัตว์ทำผิดต่อธรรมสัตว์ไม่ตรงจุดที่ว่ามันเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งผลคือสันติภาพเลยจะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้เป็นการแสดงให้ทราบถึงตัวธรรมสัจจะและสิ่งที่ตรงกันข้ามกับธรรมสัจจะคือธรรมสัจจะผิดแล้ววิธีที่เราจะค้นหาธรรมสัจจะได้โดยวิธีอย่างไรแล้วก็อย่าให้ไปถูกลวงโดยธรรมสัจจะที่เป็นฝ่ายลวงแล้วก็ให้เรารู้จักแก้ปัญหาในปัจจุบันของโลกนี้ซึ่งกำลังมีอยู่อย่างมากมายอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นถ้าเราทำได้อย่างนี้ก็ดูว่าเราได้ปฏิบัติหน้าที่ของเราทุกอย่างที่เราควรจะกระทำแล้วไม่ควรจะตำหนิติเตียนกันแต่ประการใดให้เรารับรู้ความเป็นมนุษย์ของเราและเพื่อทุกคนด้วยเรื่องก็จะหมดก็ถือว่าเป็นเรื่องจบเรื่องธรรมสัจจะสงเคราะห์การบรรยายชุดนี้ไว้จะเพียงเท่านี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่พระสงฆ์ทั้งหลายจะได้สวดสาธยายบทพระธรรมที่เป็นเครื่องกระตุ้นน้ำใจกำลังใจให้มีการปฏิบัติตรงต่อธรรมสัจจะนั้นๆสืบต่อไป